Ето имената на синовете на Израел, които дойдоха в Египет заедно с Яков. Всеки дойде със семейството си – Рувим, Симеон, Леви и Юда, Исахар, Заволон и Вениамин, Дан и Нефталим, Гад и Асир. Всички, които излязоха от чреслата на Яков, бяха 70 души, а Йосиф вече беше в Египет. И умря Йосиф, всичките му братя и цялото онова поколение. А потомците на Израел се наплодиха и размножиха, увеличиха се и толкова много се заселиха, че египетската страна се изпълни с тях. Тогава над Египет се възцари нов цар, който не познаваше Йосиф. Той каза на народа си: «Вижте, този народ, израелтяните, са по-многобройни и по-силни от нас. Нека постъпим предвидливо спрямо тях, за да не се размножават, да не би в случай на война да се присъединят и те към неприятелите ни, да воюват против нас и да си отидат от земята ни». Затова поставиха над тях разпоредници, които да ги измъчват с тежък труд. И те съградиха на Фараон, Питум и Рамзес, градове за житници. Но колкото повече ги измъчваха, толкова повече те се размножаваха и се разпростираха, така че египтяните се страхуваха от израелтяните. Затова египтяните караха жестоко израелтяните да работят. Огорчаваха живота им с тежка работа, да правят кал и кирпичи и да вършат всякакъв вид полска работа. Всички неща, които ги караха да работят, бяха много тежки. При това египетският цар заповяда на еврейските баби, от които едната се наричаше Шифра, а другата Фуа, като каза: «Когато бабувате на еврейките и видите, че раждат, ако родят син, убивайте го, но ако родят дъщеря, тогава нека живее». Но бабите се боеха от Бога и не правиха каквото им заповяда египетският цар, а оставяха живи мъжките деца. Тогава египетският цар повика бабите и им каза: «Защо оставяте живи мъжките деца?» А те отговориха на фараон: «Понеже еврейките не са като египтянките, защото са пъргави и раждат преди бабите да дойдат при тях». Затова Бог беше благосклонен към бабите, а народът се размножаваше и засилваше твърде много. И понеже бабите се боеха от Бога, той им даде собствени семейства. Тогава фараон заповяда на целия си народ, като каза: «Всеки син, който се роди на евреите, го хвърляйте в Нил, а всяка дъщеря оставяйте жива». В това време един човек от Левиевия дом отиде и взе за жена една от Левиевите жени. И жената зачена и роди син. И като видя, че беше красиво дете, го скри за 3 месеца. Но понеже не можеше вече да го крие, взе му тръстиково кошче и го намаза с смола и катран, сложи детето в него и го скри в тръстиката при брега на реката. А сестра му стоеше отдалеч, за да види какво ще му се случи. И фараоновата дъщеря слезе да се къпе в реката, а слугините й ходиха по брега на реката. И когато се гледаха кошчето в тръстиката, тя прати слугинята си да го донесе. Като го отвори, видя детето и ето малкото плачеше. И го съжали и каза: «Това е от еврейските деца». Тогава сестра му каза на фараоновата дъщеря: «Да отида ли да ти повикам дойка от еврейките, за да ти кърми детето?» А фараоновата дъщеря й отговори: «Иди». И така момичето отиде и повика майката на детето. И фараоновата дъщеря й заръча: «Вземи това дете и ми го кърми, а аз ще ти заплатя». И жената взе детето и го кърмеше. А когато детето порасна, го доведе на фараоновата дъщеря и тя го осинови и го наименува Моисей, понеже, каза тя, го извадих от водата. А дойде време, когато Моисей порасна, излезе при братята си и гледаше теглото им и видя някакъв египтянин, че биеше един евреин, един от братята му, и като се огледа и видя, че няма никой, уби египтянина и го скрива в пясъка. Излезе и на другия ден, и ето двама евреи се спречкаха, и Моисей каза на виновника: «Защо биеш другаря си?» А той отвърна: «Кой те постави началник и съдия над нас? И мен ли искаш да убиеш, както уби египтянина?» Тогава Моисей се оплаши и си каза: «Явно е, че това нещо стана известно». А когато фараон чу това, търсеше случай да убие Моисей, но Моисей побегна от фараон и се засели в Мадиамската земя и седна до един кладенец. А мадиамският жрец имаше 7 дъщери, които дойдоха, наляха вода и напълниха коритата, за да напоят бащините си овце, но овчарите дойдоха и ги изпъдиха. Мойсей стана и им помогна и напои овцете им. И като се върнаха при баща си Рагуил, той ги запита: «Как дойдохте днес толкова бързо?» А те отговориха: «Един египтянин ни избави от ръцете на овчарите, при това и вода ни наля и напои овцете». Тогава той каза на дъщерите си: «А къде е той? Защо оставихте човека? Повикайте го да яде хляб с нас». И Мойсей склони да живее при човека, който даде на Мойсей дъщеря си Сепфора за жена. И тя роди син, и той го наименува Герсам, защото казваше: «Пришелец станах в чужда земя». След дълго време египетският цар умря, а израелтяните пъшкаха по тропството и извикаха, и викът им от тропството стигна до Бога. Бог чу пъшканията им, и Бог се спомни завета си с Авраам, с Исаак и с Яков, и Бог погледна към израелтяните и се смили над тях. А Мойсей пасеше овцете на тъста си Йотор, мадиямския жрец, и като докара овцете навътре в пустинята, се изкачи на Божията планина Хорив. Там ангел Господен му се яви в огнени пламъци и сред един бодлив храст, и Мойсей видя, че бодливият храст не изгаряше, макар да бе обхванат от пламъци. И Мойсей си каза: «Да свърна и да видя това велико явление, защо бодливият храст не изгаря». А когато Господ видя, че той свърна да види, Бог го извика и сред бодливия храст: «Мойсей, Мойсей!» Той отговори: «Ето ме!» И Господ каза: «Не се приближавай насам, събуй обувките от краката си, защото мястото, на което стоиш, е свята земя». Каза още: «Аз съм Бог на баща ти, Бог Авраамов, Бог Исааков и Бог Яковов». А Мойсей закри лицето си, защото се боеше да погледне към Бога. Господ каза: «Наистина видях страданието на народа ми, който е в Египет, и чух вика му поради гнета на разпоредниците му, защото знам неволите му. И слязох да ги избавя от гнета на египтяните и да ги заведа от онази земя в земя добра и пространна, в земя, където текат мляко и мед, в земята на ханаанците, хетите, аморейците, ферезейците, евейците и евусейците. И сега ето викът на израелтяните стигна до мен. Също така видях по какъв начин ги притесняват египтяните. И така, ела сега и ще те изпратя при фараон, за да изведеш народа ми, израелтяните, от Египет». А Мойсей каза на Бога: «Кой съм аз, че да ида при фараон и да изведа израелтяните от Египет?» Бог му отговори: «Аз ще бъда с теб, и ето ти знака, че аз съм те изпратил. Когато изведеш народа от Египет, ще послужите на Бога на тази планина». А Мойсей каза на Бога: «Ето, когато отида при израелтяните и им кажа: „Бог на бащите ви ме изпрати при вас“, и те ме попитат: „Как му е името, какво да им кажа“?» И Бог отвърна на Мойсей: „Аз съм онзи, който съм“. Каза още: „Така ще кажеш на израелтяните: „Онзи, който съм, ме изпрати при вас“.“ При това Бог каза още на Мойсей: „Така да кажеш на израелтяните: „Господ Бог на бащите ви, Бог Авраамов, Бог Исааков и Бог Яковов, ме изпрати при вас“. Това е името ми довека и това ще бъде името ми от род в род. Иди, събери израелевите старейшини и им кажи: „Господ Бог на бащите ви, Бог Авраамов, Исааков и Яковов, ми се яви и каза: „Аз ви посетих днес и видях как постъпват с вас в Египет“. И каза: „От страданието ви в Египет ще ви заведа в земята на ханаанците, на хетите, на аморейците, на ферезейците, на евейците и на евусейците, в земя, където текат мляко и мед. И те ще послушат думите ти, и ще отидеш с израелевите старейшини при египетския цар и ще му кажете: „Йехова, Бог на евреите, ни срещна. И така, остави ни, молим ти се, да отидем на тридневен път в пустинята, за да принесем жертва на Йехова, нашия Бог. Но аз зная, че египетският цар няма да ви остави да отидете, докато не бъде накаран с сила. А като издигна ръката си, ще поразя Египет с всички мои чудни, непостижими дела, които ще извърша сред него. След това той ще ви пусне и ще променя отношението на египтяните към този народ, и когато тръгнете, няма да отидете с празни ръце, а всяка жена ще поиска от съседката си и от жената, с която живее, сребърни и златни вещи и облекла, и ще облечете с тях синовете и дъщерите си, и ще оберете египтяните. А Мойсей отговори: но те няма да ми повярват, нито ще послушат думите ми, защото ще кажат: не ти се е явил Господ. Тогава Господ го попита: какво е това в ръката ти? А той отговори: жезъл. Господ каза: хвърли го на земята. И той го хвърли на земята и стана на змия, и Мойсей побегна от нея. Но Господ каза на Мойсей: простри ръката си и я хвани за опашката. И той протегна ръката си и я хвана, и тя стана на жезъл в ръката му. Направи това, за да повярват, че ти си открил Господ, Бог на бащите им, Бог Авраамов, Бог Исааков и Бог Яковов. При това Господ му каза: пъхни си сега ръката в пазвата. И той си пъхна ръката в пазвата, а като я извади, ръката му беше прокажена, бяла като сняг. Тогава Господ каза: пъхни си пак ръката в пазвата. И той пак си пъхна ръката в пазвата, и когато я извади от пазвата, беше станала пак като останалата му плът. И Господ продължи: ако не ти повярват, нито послушат гласа на първото знамение, ще повярват поради гласа на второто знамение. Но ако не повярват и на двете ти знамения, нито послушат думите ти, тогава да вземеш от водата на реката и да я излееш на сушата, и водата, която извадиш от реката, ще се превърне в кръв на сушата. А Мойсей каза на Господа: моля ти се, Господи, аз не съм бил красноречив нито в миналото, нито откакто си почнал да говориш на слугата си, а съм бавен в своя език и реч. Но Господ му отговори: кой е направил човешките уста? Или кой прави човек да бъде ням или глух, да има зрение или да е сляп? Нали аз, Господ? И така, иди, и аз ще бъда с устата ти и ще те науча какво да говориш. Тогава Мойсей каза: моля ти се, Господи, прати някой друг вместо мен. И гневът Господен пламна против Мойсей, и Господ каза: нали имаш брат, левиеца Аарон? Зная, че той може да говори добре. Виж, той излиза да те посрещне, и когато те види, ще се зарадва сърдечно. Ти му говори и вложи думите в устата му, и аз ще бъда с твоите уста и с неговите уста, и ще ви науча какво трябва да правите. Вместо теб, нека той говори на народа. Той ще ти бъде вместо уста, а ти ще го ръководиш като Бог. И вземи в ръката си този жезъл, с който ще вършиш знаменията. Тогава Мойсей отиде и се върна при тъста си Йотор и му каза: моля ти се, нека отида и се завърна при братята си, които са в Египет, за да видя живи ли са още. И Йотор отвърна на Мойсей: иди с мир. А в Мадиан Господ каза на Мойсей: иди, върни се в Египет, защото измряха всички твои врагове, които искаха живота ти. И така Мойсей взе жена си и синовете си, качи ги на осел и тръгна да се върне в египетската земя. Мойсей взе и Божия жезъл в ръката си. Тогава Господ каза на Мойсей: когато се завърнеш в Египет, внимавай да вършиш пред фараон всички чудеса, които дадох в ръката ти, но аз ще закоравя сърцето му и той няма да пусне народа. А ти кажи на фараон: така говори Йехова, Израел ми е син, първородният ми, и ти казвам: пусни сина ми да ми послужи. Но ако откажеш да го пуснеш, ето аз ще убия твоя син, първородния ти. А по пътя в една страноприемница Господ посрещна Мойсей и искаше да го умъртви. Тогава Сепфора взе кремък и обряза край кожито на сина си, допря го до краката на Мойсей и каза: наистина, ти си ми кървав младоженец. След това Господ се оттегли от него. Тогава тя каза поради обрязването: ти си ми кървав младоженец. А Господ беше казал на Аарон: иди в пустинята да посрещнеш Мойсей. И той тръгна, посрещна го в Божията планина и го целуна. И Мойсей извести на Аарон всички думи, с които Господ го беше изпратил, и всички знамения, за които му беше заръчал. Тогава Мойсей и Аарон отидоха и събраха всички старейшини на израелтяните. И Аарон каза всички думи, които Господ беше говорил на Мойсей, и извърши знаменията пред народа. И народът повярва, а когато чуха, че Господ посетил израелтяните и че погледнал на неволята им, наведоха главите си и се поклониха. След това Мойсей и Аарон дойдоха и казаха на фараон: така говори Йехова, Израелевият Бог, Пусни народа ми, за да ми отпразнуват празник в пустинята. Но фараон запита: Кой е Йехова, че да послушам гласа му и да пусна Израел? Не познавам Йехова и затова няма да пусна Израел. А те отговориха: Богът на евреите ни срещна. Молим ти се, нека отидем на тридневен път в пустинята, за да принесем жертва на Йехова, нашия Бог, да не би да ни порази с епидемия или с меч. Но египетският цар им каза: Защо Моисей и Аарон отклонявате народа от работите му? Идете на определените си работи. Фараон каза още: Ето, народът на земята сега е много, а вие го карате да изостави определените си работи. И в същия ден фараон заповяда на разпоредниците и на надзирателите на народа: Не давайте повече плява на този народ за правене на тухли, както досега. Нека идат сами и си събират плява. Но колкото тухли са правили досега, същия брой изисквайте от тях. Не го намалявайте, защото остават без работа и затова викат: Нека отидем да принесем жертва на нашия Бог. Нека се възлагат още по-тежки задължения на тези хора, за да се измъчват с тях и да не обръщат внимание на лъжи. И така, разпоредниците и надзирателите на народа излязоха и казаха на народа: Така казва фараон: Не ви давам плява. Вие сами идете и си събирайте плява, където можете да намерите, но нищо няма да се намали от работата ви. Затова народът се разпръсна по цялата египетска земя да събират плява от стърнищата. А разпоредниците настояваха: Изкарвайте работата си, определената си ежедневна работа, както когато ви давахме плява. И надзирателите, поставени над израелтяните от фараоновите разпоредници, бяха бити, като им казаха: Защо не изкарахте и вчера и днес определения ви брой тухли, както досега? Тогава надзирателите на израелтяните дойдоха и извикаха към фараон: Защо постъпвате така с слугите си? Плява не се дава на слугите ти, а ни казват: Правете тухли. И ето слугите ти сме бити, а вината е на твоя народ. Но той отговори: Без работа останахте, без работа, затова казвате: Нека отидем да принесем жертва на Господа. Идете сега и работете, защото плява няма да ви се дава, но ще давате определения брой тухли. И надзирателите на израелтяните видяха, че положението им е лошо, когато им се каза: Нищо не намалявайте от определения ви за всеки ден брой тухли. И като излязоха от двореца на фараон, срещнаха по пътя Моисей и Аарон и им казаха: Господ да погледне към вас и да съди, защото вие ни направихте омразни на фараон и на служителите му, и те ще ни избият с меч. Тогава Моисей се върна при Господа и каза: Господи, защо си постъпил зле спрямо този народ? Защо си ме изпратил? Защото откакто дойдох при фараон да говоря в твое име, той постъпва зле спрямо този народ, а ти все не избавяш народа си. А Господ каза на Моисей: Сега ще видиш какво ще сторя на фараон, защото по принуда да ги пусне и ще го принудя да ги пропъди от земята. Бог говори още на Моисей и му каза: Аз съм Йехова. Явих се на Авраам, на Исаак и на Яков с името Бог Всемогъщи, но не им бях познат с името си Йехова. Изключих завет с тях, според който ще им дам ханаанската земя, в която бяха пришълци при пребиваванията си. При това чух стоновете на израелтяните поради робството, което им налагат египтяните, и си спомних завета. Затова кажи на израелтяните: Аз съм Йехова, ще ви освободя от игото на египтяните, ще ви избавя от тяхното робство и ще ви откупя с протегната десница и с велики дела на съд. Ще ви направя мой народ и ще бъда ваш Бог и ще познаете, че аз съм Господ, вашият Бог, който ви извеждам от египетското иго, и ще ви въведа в земята, за която съм се клел, че ще я дам на Авраам, на Исаак и на Яков, и ще я дам на вас за наследство. Аз съм Йехова. И Моисей каза така на израелтяните, но поради огнетението на душите си и поради жестокото си робство, те не послушаха Моисей. След това Господ говори на Моисей: Влез при египетския цар фараон и му кажи да пусне израелтяните от земята си. Но Моисей каза на Господа: Ето, израелтяните не ме послушаха, тогава как ще ме послуша фараон, като съм свързани устни? Затова Господ говори на Моисей и Аарон и им даде поръчка до израелтяните и до египетския цар фараон да изведат израелтяните от египетската земя. Ето родоначалниците на бащините домове на Аарон и Моисей, синове на Рувим, Израилевия първороден, Енох, Фалу, Есрон и Харми. Тези са Рувимови семейства. Симеонови синове, Емуил и Ямин, Аот и Яхин и Сухар, и Саул, син на Ханаанка. Тези са Симеонови семейства. Имената на левиевите синове според поколенията им са тези: Гирсон, Каат и Мерари. И годините на левиевия живот станаха 137 години. Синовете на Гирсон са Ливни и Семей според семействата им, а синовете на Каат са Амрам, Исаар, Хеврон и Озиил. И годините на Каатовия живот станаха 133 години. И синовете на Мерари са Маали и Муси. Тези са левиевите семейства според поколенията им. Амрам взе за жена леля си Йохаведа, която му роди Аарон и Мойсей. И годините на Амрамовия живот станаха 137 години. Синовете на Исаар са Корей, Нефек и Зехри, а синовете на Озиил са Мисаил, Елисафон и Ситри. И Аарон взе за жена Елисавета, Аминадавова дъщеря, на Асонова сестра, която му роди Надав, Авиуд, Елеазар и Итамар. Синовете на Корей са Асир, Елкана и Авиасав. Тези са Кореевите семейства. И Аароновият син Елеазар взе за жена една от Футииловите дъщери, която му роди Финеес. Тези са родоначалниците на бащините домове на левитите според семействата им. Тези са същите Аарон и Мойсей, на които Господ каза: «Изведете израелтяните от египетската земя според воинствата им». Те са, които говориха на египетския цар Фараон, за да изведат израелтяните от Египет. Тези са същите Мойсей и Аарон. И в същия ден, когато Господ говори на Мойсей в египетската земя, Господ каза на Мойсей: «Аз съм Йехова, кажи на египетския цар Фараон всичко, което ти казвам». А Мойсей отвърна на Господа: «Ето, аз съм с вързани устни, и как ще ми послуша Фараон?» Тогава Господ каза на Мойсей: «Ето, поставихте като Бог срещу Фараон, и брат ти Аарон ще ти бъде пророк. Ти ще казваш всичко, което ти заповядвам, а брат ти Аарон ще говори на Фараон да пусне израелтяните от земята си. Но аз ще закоравя Фараоновото сърце, и въпреки че ще умножа знаменията си и чудесата си в египетската земя, Фараон няма да ви послуша. И аз ще нападна Египет, и с велики дела на съд ще изведа моите воинства, народа си, израелтяните от египетската земя. И египтяните ще познаят, че аз съм Господ, когато вдигна ръката си против Египет и изведа израелтяните и сред тях». И така Мойсей и Аарон направиха, както Господ им заповяда. А Мойсей беше на 80 години, а Аарон на 83 години, когато говореха на Фараон. И Господ каза на Мойсей и Аарон: «Когато Фараон ви говори и каже: „Покажете чудо“, тогава кажи на Аарон: „Вземи жезъла си и го хвърли пред Фараон, за да стане на змия“». Тогава Мойсей и Аарон влязоха при Фараон и направиха, както заповяда Господ. Аарон хвърли жезъла си пред Фараон и служителите му, и жезълът стана на змия. Но Фараон повика мъдреците и заклинателите, и египетските влъхви направиха същото с магиите си, защото хвърлиха всеки от тях жезъла си, и те станаха на змии. Обаче Аароновият жезъл погълна техните жезли. А сърцето на Фараон се закорави, и той не ги послуша, както Господ беше говорил. След това Господ каза на Мойсей: „Сърцето на Фараон се закорави до толкова, че той отказва да пусне народа. Иди утре при Фараон, ето той излиза да отиде при водата, а ти застани при брега на Нил, за да го срещнеш, и вземи в ръката си жезъла, който се беше превърнал на змия, и му кажи: „Господ Бог на евреите ме изпрати при теб и казва: „Пусни народа ми, за да ми послужат в пустинята“. Но ето досега ти не послуша. Така казва Господ: по това ще познаеш, че аз съм Господ. Ето с жезъла, който е в ръката ми, ще ударя върху водата, която е в Нил, и тя ще се превърне в кръв. Рибите, които са в Нил, ще измрат, и реката ще се осмърди, и египтяните ще се гносят да пият вода от нея. Тогава Господ заповяда на Мойсей: кажи на Аарон: вземи жезъла си и протегни ръката си над египетските води, над реките им, над потоците им, над езерата им и над всичките им водни локви, за да станат на кръв. И по цялата египетска земя ще има кръв, и в дървените, и в каменните съдове. Моисей и Аарон направиха, както Господ заповяда, и Аарон, като вдигна жезъла, удари цялата вода в Нил пред фараон и служителите му, и водата на Нил се превърна в кръв. И рибите, които бяха в Нил, измряха, и реката се осмърдя, така че египтяните не можеха да пият вода от нея, и кръв се бе разляла по цялата египетска земя. Но и египетските влъхви с магиите си направиха същото, затова сърцето на фараон се закорави, и той не ги послуша, както беше казал Господ. И фараон се върна в своя дворец, без да вземе при сърце и това, а всички египтяни копаха около Нил, за да намерят вода за пиене, защото не можеха да пият речната вода. И минаха 7 дни, след като Господ беше поразил Нил. Тогава Господ каза на Мойсей: «Влез при фараон и му кажи: „Така казва Господ: пусни народа ми, за да ми послужат, но ако откажеш да ги пуснеш, аз ще поразя цялата ти страна с жаби. Нил ще загъмжи от жаби, които след като излязат, ще наскачат в къщата ти, в спалнята ти, по леглото ти, в къщата на служителите ти, върху народа ти, в пещите ти и по нощвите ти. По теб, по всички хора от народа ти и по всичките ти служители ще наскачат жабите.“ И така Господ каза на Мойсей: „Кажи на Аарон: протегни ръката си с жезъла си над реките, над потоците и над езерата, и направи така, че да наскачат жаби по египетската земя.“ И Аарон протегна ръката си към египетските води, и жабите излязоха и покриха египетската земя. Но и влъхвите направиха същото с магиите си, и направиха така, че да наскачат жаби по египетската земя. Тогава фараон повика Мойсей и Аарон и каза: „Помолете се на Господа да махне жабите от мен и от народа ми, и ще пусна народа ви, за да принесе жертви на Господа.“ А Мойсей каза на фараон: „Определи ми времето, когато да се помоля за теб, за служителите ти и за народа ти, за да бъдат изтребени жабите от теб и от къщите ти и да останат само в Нил.“ Фараон отговори: „Утре.“ А той му заяви: „Ще бъде според както си казал, за да познаеш, че няма никой подобен на Господа нашия Бог. Жабите ще се махнат от теб, от къщите ти, от служителите ти и от народа ти. Само в Нил ще останат.“ Тогава Мойсей и Аарон излязоха от двореца на фараон, и Мойсей се помоли на Господа относно жабите, които беше пратил върху фараон. И Господ направи според думите на Мойсей. Жабите измряха в къщите, в дворовете и в нивите, и ги събираха на купове, и земята се осмърдя. А фараон, като видя, че имаше облегчение за него, закорави сърцето си и не ги послуша, както Господ беше предсказал. След това Господ каза на Мойсей: „Кажи на Аарон: простри жезъла си и удари земната пръст, за да се превърне на мушици в цялата египетска земя.“ И направиха така. Аарон простря ръката си с жезъла си и удари земната пръст, и се явиха по хората и по животните. Цялата земна пръст се превърна на мушици по цялата египетска земя. И влъхвите се помъчиха да извършат същото с магиите си, за да произведат мушици, но не можаха, а мушиците бяха по хората и по животните. Тогава влъхвите казаха на фараон: „Божий пръст е това.“ Но сърцето на фараон се закорави, и той не ги послуша, както Господ беше предсказал. После Господ каза на Мойсей: „Стани утре рано и застани пред фараон. Ето той излиза, за да отиде при водата на Нил. И му кажи: „Така казва Господ: пусни народа ми, за да ми послужи. Защото ако не пуснеш народа ми, ще изпратя рояци мухи върху теб, върху служителите ти, върху народа ти и в къщите ти, така че къщите на египтяните и земята, на която живеят, ще се напълни с рояци мухи. Но в онзи ден аз ще отделя Гесенската земя, в която живее народът ми, така че там да няма рояци мухи, за да познаеш, че аз съм Господ в тази земя. Аз ще поставя преграда между своя народ и твоя народ. Утре ще стане това знамение.“ И Господ направи така. Гъсти рояци мухи навлязоха в фараоновия дворец и в къщите на служителите му и в цялата египетска земя. Земята бе поразена от рояците мухи. Тогава фараон повика Мойсей и Аарон и каза: „Идете, принесете жертва на вашия Бог в тази земя.“ Но Мойсей каза: „Не е правилно да направим така, защото ние ще жертваме на Господа нашия Бог онова, от което египтяните се гнусят, И ако жертваме пред очите на египтяните онова, от което те се гносят, няма ли да ни избият с камъни? Ще отидем в пустинята на разстояние колкото тридневен път и ще жертваме на Господа нашия Бог, така както Той би ни казал. Тогава фараон каза: «Ще ви пусна да пожертвате на Господа вашия Бог в пустинята, само да не отидете много далеч. Помолете се на Бога за мен». Мойсей каза: «Щом те напусна, ще се помоля на Господа да се махнат утре рояците мухи от двореца на фараон, от служителите му и от народа му. Но нека фараон не продължава да лъже и да не пуска народа ни да пожертва на Господа». И така Мойсей излезе от двореца на фараон и се помоли на Господа. И Господ направи така, както Мойсей се молеше. Той премахна рояците мухи от фараон, от служителите му и от народа му. Не остана нито една. Но фараон и този път закорави сърцето си и не пусна народа. Тогава Господ каза на Мойсей: «Влез при фараон и му кажи: „Така казва Господ, Бог на евреите: пусни народа ми, за да ми послужи. Защото ако откажеш да ги пуснеш и ако още ги държиш, ръката на Господ ще бъде върху добитъка ти, който е по полето, конете, ослите, камилите, говедата и овцете, и ще настане твърде тежък мор. И Господ ще постави преграда между Израелевия и египетския добитък. От целия добитък на израелтяните нищо няма да умре». И Господ определи срок, като каза: «Утре Йехова ще стори това на земята». На другия ден Господ стори това. Целият египетски добитък измря, а от добитъка на израелтяните нищо не умря. Фараон прати да видят, и ето, от добитъка на израелтяните нищо не беше умряло, но сърцето на фараон беше упорито и той не пусна народа. Тогава Господ каза на Мойсей и Аарон: «Напълнете шепите си с пепел от пещ и нека Мойсей я пръсне към небето пред фараон, и пепелта ще стане прах по цялата египетска земя и ще причини на хората и животните възпалени с гнойни цири по цялата египетска земя». И като взеха пепел от пещ и застанаха пред фараон, Мойсей я пръсна към небето и стана възпаление с гнойни цири на хората и животните. А влъхвите не можаха да стоят пред Мойсей поради възпалението, защото влъхвите и всички египтяни бяха получили възпаление. Но Господ закорови сърцето на фараон и той не ги послуша, според както Господ беше предсказал на Мойсей. След това Господ каза на Мойсей: «Стани утре рано, застани пред фараон и му кажи: „Така казва Господ, Бог на евреите: пусни народа ми, за да ми послужи. Защото този път аз изпращам всичките си напасти върху теб, върху служителите ти и върху народа ти, за да познаеш, че в целия свят няма подобен на мен. Понеже сега можех да вдигна ръката си и да поразя теб и народа ти с мор, и щяхте до сега да бъдете изтребени от земята. Но аз ви пожалих, за да покажа на теб силата си и да се прочуе името ми по целия свят. Още ли се надигаш срещу народа ми и не ги пускаш? Ето, утре около това време ще изпратя много тежък град, не бивал в Египет, откакто се основал до днес. И така, сега прати да приберат бързо добитъка ти и всичко, което имаш по полето, защото градушката ще падне върху всеки човек и всяко животно, което се окаже на полето, и няма да се прибере в къщи, и те ще измрат». И така, който от фараоновите служители се обоя от това, което Господ каза, прибра бързо в къщи слугите и добитъка си, а който не обърна внимание на казаното от Господа, остави слугите и добитъка си по полето. Тогава Господ каза на Мойсей: «Протегни ръката си към небето, за да удари град по цялата египетска земя, по хората, по животните и по всяка трева на полето, по цялата египетска земя». Мойсей простря жезъла си към небето и Господ прати гръм и град, и огън се спускаше по земята. Господ изпрати градушка по египетската земя. Така имаше град и огън, размесен с град. Град много тежък, не бивал в цялата египетска земя, откакто е заживял там народ. В цялата египетска земя градушката изби всичко, което имаше по полето, и човек, и животно. Градът очука и цялата трева по полето и изпочупи всички дървета по полето. Само в Гесенската земя, където бяха израелтяните, не удари град. Тогава фараон изпрати да повикат Мойсей и Аарон и им каза: «Този път съгреших. Господ е праведен, а аз и народът ми сме нечестиви. Помолете се на Господа, защото ми додея от тези ужасни гръмове и град, и аз ще ви пусна и няма вече да останете. А Мойсей му каза: щом изляза от града, ще протегна ръцете си към Господа и гръмовете ще престанат, и няма да има вече градушка, за да познаеш, че светът е Господен. Обаче зная, че ти и служителите ти още няма да се оплашите от Господа Бога. Ленът и ечемикът бяха съсипани, защото ечемикът беше на класове и ленът връзваше семе, но пшеницата и бялото жито оцеляха, защото бяха късни. И така Мойсей излезе от двореца на фараон извън града и протегна ръцете си към Господа, и гръмовете и градушката престанаха, и дъждът не се изливаше вече на земята. Но след като фараон видя, че престанаха дъждът, градът и грамотевиците, той пак съгреши и закорави сърцето си, той и служителите му. Сърцето на фараон се закорави, и той не пусна израелтяните, както Господ беше говорил чрез Мойсей. Тогава Господ каза на Мойсей: влез при фараон, защото аз закоравих и сърцето на служителите му, за да покажа тези мои знамения между тях, и за да разказваш на сина си и на внука си това, което направих с египтяните, и знаменията, които показах между тях, за да познаете, че аз съм Господ. Тогава Мойсей и Аарон влязоха при фараон и му казаха: така говори Господ, Бог на евреите, до кога ще отказваш да се смириш пред мен? Пусни народа ми, за да ми послужат, защото ако откажеш да пуснеш народа ми, утре ще докарам скакалци в пределите ти, те ще покрият лицето на земята, така че да не може човек да види земята, и ще унищожат останалото, което оцелее, това, което ви остава от градушката, и ще изядат всичките дървета, които растат по полетата ви, и ще напълнят с тях къщите ти и къщите на всичките ти служители и къщите на всички египтяни, нещо, което не са видели нито бащите ти, нито дедите ти, откакто са съществували на земята, дори до днес. И Мойсей се обърна и излезе от двореца на фараон. Тогава служителите на фараон му казаха: до кога ще ни бъде примка този човек? Пусни ги да послужат на Йехова своя Бог. Още ли не знаеш, че Египет загива? Тогава пак доведоха Мойсей и Аарон при фараон, който им каза: идете, послужете на Йехова вашия Бог, но точно кои ще отидат? А Мойсей отговори: ще отидем с младите и старите, с синовете и дъщерите, с овцете и говедата. Ще отидем, защото трябва да отпразнуваме празник на Йехова. Тогава фараон им каза: нека Йехова бъде с вас, дори ако ви пусна с челядта ви, но внимавайте, защото имате лоши намерения. Не съм съгласен. Идете сега вие мъжете и послужете на Йехова, защото това поискахте. И ги изгониха от фараоновия дворец. Тогава Господ каза на Мойсей: протегни ръката си над египетската земя, за да покрият скакалците египетската земя и да изядат цялата трева на земята, всичко, което оцеля от градушката. И Мойсей простря жезъла си над египетската земя, а Господ изпрати източен вятър на земята през целия онзи ден и цялата нощ, и на сутринта източният вятър докара скакалците. И скакалците се пръснаха по цялата египетска земя и нападнаха по всички египетски предели. Те бяха много страшни. Преди това не е имало такива скакалци, нито ще има такива след тях, защото покриха лицето на цялата земя, така че земята почерня и изядоха цялата трева в страната и всички плодове на дърветата, които бяха оцелели от градушката. И по цялата египетска земя не остана нищо зелено, било дърво или трева на полето. Тогава фараон бързо повика Мойсей и Аарон и каза: съгреших пред Йехова вашия Бог и пред вас, но сега прости, моля, греха ми само този път и се помолете на Йехова вашия Бог, само да отмахне от мен тази смърт. И така Мойсей излезе от двореца на фараон и се помоли на Господа. И Господ промени посоката на вятъра, като докара много силен западен вятър, който вдигна скакалците и ги хвърли в Червеното море. Не остана нито един скакалец по всички египетски предели. Но Господ закорави сърцето на фараон и той не пусна израелтяните. Тогава Господ каза на Мойсей: протегни ръката си към небето, за да настане тъмнина по египетската земя. Тъмнина, която е толкова гъста, че може да се пипа. Мойсей протегна ръката си към небето и настана гъста тъмнина по цялата египетска земя за три дни. Хората не се виждаха един друг и за три дни никой не можа да помръдне от мястото си, но в жилищата на всички израелтяни беше светло. Тогава фараон повика Мойсей и каза: «Идете и се поклонете на Йехова, само овцете ви и говедата ви нека останат, а семействата ви нека отидат с вас». Но Мойсей отговори: «Обаче ти трябва да ни позволиш да извършим и жертвоприношения и всеизгаряния, за да пожертваме на Господа нашия Бог, така че и добитъкът ни ще дойде с нас. Няма да остане зад нас нито едно животно, защото от добитъка трябва да вземем, за да пожертваме на Господа нашия Бог. И когато пристигнем там, няма да има с какво да послужим на Господа». Но Господ закорови сърцето на фараон и той не склони да ги пусне. Тогава фараон каза на Мойсей: «Махни се от мен, не искам повече да виждаш лицето ми, защото в деня, когато видиш лицето ми, ще умреш». А Мойсей отговори: «Право казваш, няма да видя вече лицето ти». А Господ беше казал на Мойсей: «Още една напаст ще нанеса на фараон и на Египет, след което той ще ви пусне от тук, но когато ви пусне, ще ви пропъди окончателно от тук. И така, кажи на народа и нека всеки израелтянин поиска от съседа си и всяка израелтянка от съседката си сребърни и златни вещи». А Господ беше дал на народа да спечелят доверието на египтяните. При това Мойсей беше станал много почитан човек в египетската земя пред фараоновите служители и пред народа. Мойсей каза на фараон: «Така говори Господ, около полунощ аз ще мина през Египет и всеки първороден в египетската земя ще умре, от първородния на фараон, който седи на престола си, до първородния на слугинята, която мели с ръчната мелница, и до всяко първородно от добитъка, и по цялата египетска земя ще се нададе голям писък, какъвто никога не е имало, нито ще има вече такъв. А против израелтяните, против човек или животно, нито куче ще излае, за да познаете, че Господ прави разлика между египтяните и израелтяните. Всички твои служители ще дойдат при мен, ще се поклонят пред мен и ще кажат: „Излез ти с целия народ, който те следва“, и след това ще изляза». И Мойсей излезе от фараоновия дворец много разгневен. А Господ беше казал на Мойсей: «Фараон няма да ви послуша, за да се умножат моите чудни, непостижими дела в египетската земя». И Мойсей и Аарон бяха извършили всички тези чудеса пред фараон, но Господ беше закоравил сърцето на фараон и той не беше пуснал израелтяните от земята си. Тогава Господ каза на Мойсей и Аарон в египетската земя: «Този ще ви бъде началният месец, ще ви бъде първият месец на годината. Говорете на цялото Израилево общество, като им кажете да си вземат на десетия ден от този месец всеки по едно агне, според броя на семействата, по едно агне за всяко семейство. Но ако членовете на семейството са малко за агнето, тогава домакинът и най-близкият до къщата му съсед нека бъде поканен, като се съобразите с броя на хората, пресметнете за агнето според онова, което всеки може да изяде. Агнето или ярето ви нека бъде без недостатък, едногодишно мъжко, от овцете или от козите да го вземете и да го пазите до 14-тия ден от същия месец. Тогава цялото общество на израелтяните, събрани в домовете си, да го заколят при вечер. После нека вземат от кръвта и сложат на двата стълба и на горния прак на вратата на къщите, където ще го ядат. През същата нощ нека ядат месото, печено на огън, с безквасен хляб и с горчиви треви да го ядат. Да не ядете от него сурово, нито варено във вода, а изпечено на огън, с главата му, краката му и дреболиите му. И да не оставите нищо от него до сутринта. Ако остане нещо до сутринта, изгорете го в огън. И така да го ядете, препасани през кръста си, с обувките на краката си и тоягите в ръцете си. И да го ядете набързо, защото е Пасхата на Йехова. Защото в онази нощ ще мина през египетската земя и ще поразя всяко първородно същество в египетската земя, и човек, и животно, и ще извърша дела на съд против всички египетски богове. Аз съм Йехова. И кръвта на къщите, където сте, ще ви служи за белег, така че като видя кръвта, ще ви отмина, и когато поразя египетската земя, няма да ви постигне унищожителна напаст. Онзи ден ще ви бъде за спомен и ще го пазите като празник на Господа през всичките си поколения. Вечен закон ще ви бъде да го празнувате. 7 дни да ядете безквасен хляб, още на първия ден ще вдигнете кваса от къщите си, защото който яде квасно от първия до седмия ден, онзи човек ще бъде изтребен от Израел. На първия ден ще имате свято събрание и на седмия ден друго свято събрание. Никаква работа да не се върши през тези дни, освен онова, което е нужно за ядене на всеки. Само това може да вършите. И така да отпразнувате празника на безквасните хлябове, защото в същия този ден изведох племената ви от египетската земя, заради което ще ви бъде вечен закон да пазите този ден през всичките си поколения. От вечерта на 14-тия ден от първия месец до вечерта на 21-я ден от месеца ще ядете безквасни хлябове. 7 дни да не оставяте квас в къщите си, защото който яде квасно, да бъде премахнат от обществото на израелтяните, бил той пришелец или местен. Нищо квасно да не ядете, където и да живеете, безквасни хлябове да ядете. Тогава, на 14-тия ден от месеца, Мойсей повика всички израелеви старейшини и им каза: «Идете и си вземете по едно агне според семействата си и заколете пасхалното агне, после да вземете китка от исоп и да я потопите в кръвта, която ще съберете в леген, и с кръвта, която е в легена, да ударите по горния прак и двата стълба на къщната врата, и никой от вас да не излиза от къщната си врата до сутринта. Защото Господ ще мине да порази египтяните, а когато види кръвта на горния прак и на двата стълба на вратата, Господ ще отмине вратата и няма да остави погубителят да влезе в къщите ви, за да ви порази. И ще пазите това като вечен закон за себе си и за синовете си. Когато влезете в земята, която Господ ще ви даде, според обещанието си, ще пазите този обряд. А когато децата ви попитат, какво искате да кажете с този обряд, ще отговорите: това е пасхално жертвоприношение за минаването на Господа, който отмина къщите на израелтяните в Египет, когато поразяваше египтяните, а избави нашите къщи. Тогава народът се наведе и се поклони. И израелтяните отидоха и направиха както Господ заповяда на Мойсей и Аарон. Посред нощ Господ порази всяко първородно същество в египетската земя, от първородния на фараон, който седеше на престола си, до първородния на пленника, който беше в затвора, както и всяко първородно от добитъка. И фараон стана през нощта, той и всичките му служители, и всички египтяни, и се понесе голям писък в Египет, защото нямаше къща без мъртвец. Тогава фараон повика Мойсей и Аарон през нощта и каза: «Станете и вие и израелтяните, излезте и сред народа ми и идете послужете на Йехова, както поискахте. Подкарайте и овцете и стадата си, както поискахте, и идете и благословете и мен». Също египтяните настояваха пред народа, за да ги отпратят по-скоро от земята си, защото си казаха: «Ние всички измираме». И народът вдигна тестото си, преди още да е втасало, като носиха на рамена нощвите обвити в дрехите си. А израелтяните бяха постъпили, както Мойсей беше казал, като бяха поискали от египтяните сребърни и златни вещи и дрехи. И Господ беше дал на народа да спечели доверието на египтяните, така че те бяха им дали колкото искаха, така те обраха египтяните. И така израелтяните се вдигнаха от Рамзес за Сукхот, на брой около 600 000 мъже пешаци, освен семействата. Още с тях излезе и голямо разноплеменно множество, както и твърде много добитък, овце и говеда. А от тестото, което носеха от Египет, изпекоха безквасни пити, защото не беше втасало, понеже ги пропъдиха от Египет и те нямаха време да си приготвят ястие. А времето, което израелтяните прекараха като пришълци в Египет, беше 430 години. И в самия край на 430-те години цялото Господно воинство излезе от египетската земя. Това е нощ, определена за бдения, защото Господ ги изведе от египетската земя. Това е онази нощ, която всички израелтяни през всичките си поколения трябва особено да пазят за Господа. И Господ каза на Мойсей и Аарон: «Ето закона за пасхата, никой чужденец да не яде от нея, обаче всеки роб, купен с пари, да яде от нея, след като бъде обрязан. Никой пришелец или наемник да не яде от нея. Вътре в къщата да бъде изядено агнето, от месото да не изнасяте вън от къщи и кост от него да не струшите. Цялото общество израелтяни да я пазят, И ако някой чужденец живее като заселник между теб и поиска да пази пасхата на Господа, нека се обрежат всичките му мъжки представители и тогава нека да я спазва. Той ще бъде като местен жител, но никой необрязан не бива да яде от нея. Един закон ще има за местния жител и за чужденеца, който е заселник между вас. И всички израелтяни направиха, както Господ заповяда на Моисей и Аарон. И така, в същия онзи ден, Господ изведе израелтяните от египетската земя според подразделенията на тяхното воинство. Господ каза още на Моисей: «Посвети на мен всяко първородно същество, което се ражда между израелтяните, и човек, и животно. То е мое». Тогава Моисей каза на народа: «Помнете този ден, в който излязохте от Египет, от дома на робството, защото Господ ви изведе със силна ръка оттам. Никой да не яде квасно. Вие излизате днес в месец Авив. И когато Господ те въведе в земята на ханаанците, хетейците, аморейците, евейците и евусейците, за която се заклена бащите ти, че ще ти я даде, земя, където текат мляко и мед, тогава ще спазваш този обряд в този месец. В 7 дни ще ядеш безквасно, а 7-я ден ще бъде празник на Господа. Безквасно ще се яде през 7-те дни и да не се намира от теб квас в твоите предели. И в онзи ден ще обясниш на сина си: върша го поради онова, което Господ ми стори, когато излязох от Египет. Това ще ти бъде за белег на ръката и за спомен между очите, за да бъде Господният закон в устата ти, защото Господ те изведе победоносно от Египет. И така ще пазиш тази наредба всяка година на времето й. А когато Господ те въведе в ханаанската земя, както се закле на теб и на бащите ти, и ти я даде, тогава ще отделяш за Господа всичко, което се ражда, и всяко твое първородно от животно. Мъжките животни ще бъдат посветени на Господа, а всяко първородно от осел ще откупиш с агне или яре, и ако не искаш да го откупиш, тогава ще му пречупиш врата. Ще откупиш и всеки първороден човек между синовете си. После като те запита синът ти какво е това, ще му кажеш: Господ ни изведе победоносно от Египет, от дома на робството. Понеже когато фараон не скланяше да ни пусне, Господ уби всяко първородно същество в египетската земя, първородно на човек и първородно на животно. По тази причина жертвам на Господа всяко мъжко и първородно, а всеки първороден от синовете си откупувам. Това ще бъде белег на ръката ти и превръзка на челото ти, понеже Господ ни изведе със силна ръка от Египет. А когато фараон пусна народа, Бог не ги преведе през пътя за филистимската земя, при все, че това беше близкият път, защото Бог каза: да не би народът да се разкае, като види война, и да се върне в Египет. Но Бог поведе народа по заобиколен път през пустинята към Червеното море, а израелтяните излязоха от египетската земя въоръжени. Моисей взе със себе си костите на Йосиф, защото той беше заклел строго израелтяните, като им каза: Бог ще ви посети, тогава ще занесете със себе си костите ми от тук. И като тръгнаха от Сукхот, разположиха се на стан Фетам, към края на пустинята. И Господ вървеше пред тях, денен в облачен стълб, за да ги води по пътя, а нощен в огнен стълб, за да им свети, за да пътуват денем и нощен. Той не отнемаше пред народа облачния стълб денем, нито огнения стълб нощен. Тогава Господ каза на Моисей: заповяда на израелтяните да завият и да се разположат на стан пред Пиаирот, между Мигодол и морето. Срещу Веелсефон ще се разположите на стан, близо до морето, защото фараон ще каже за израелтяните: те са се изгубили в земята, пустинята ги е затворила. И аз ще закоравя сърцето на фараон и той ще започне да ги преследва, но аз ще се прославя над фараон и над цялата му войска и египтяните ще познаят, че аз съм Господ. И израелтяните направиха така. А когато египетският цар получи известие, че народът е побегнал, сърцето на фараона и служителите му се обърна против този народ и казаха: какво е това, което направихме, че пуснахме Израел да не ни работи вече? Затова фараон впрегна колесницата си и събра войската си при себе си, взе и 600 бойни колесници, както и всички египетски колесници с началници над всичките. И Господ закорави сърцето на египетския цар фараон, така че той преследваше израелтяните, защото израелтяните бяха излезли с дразновение оттам, и египтяните се спуснаха след тях, всички коне и колесници на фараон, конниците му и войската му, и ги настигнаха разположени на стан близо до морето, пред Пияирот, срещу Веел-Сефон. А когато фараон се приближи, израелтяните видяха, че египтяните идваха след тях, и израелтяните се оплашиха много и извикаха към Господа. Те казаха на Мойсей: «Понеже нямаше гробища в Египет, за това ли ни изведе да умрем в пустинята? Защо постъпи така, че ни изведе от Египет? Не ти ли казвахме същото в Египет? Остави ни, нека работим на египтяните, защото по-добре би било за нас да работим на египтяните, отколкото да измрем в пустинята». А Мойсей отвърна на народа: «Не се бойте, стойте и гледайте избавлението, което Господ ще извърши за вас днес, защото египтяните, които видяхте днес, ще изчезнат от погледа ви довека. Господ ще воюва за вас, а вие бъдете спокойни». Тогава Господ каза на Мойсей: «Защо викаш към мен? Кажи на израелтяните да вървят напред, а ти вдигни жезъла си и простри ръката си над морето и го раздели, и израелтяните ще преминат през морето по сухо. И аз ще закоравя сърцето на египтяните и ще влязат в морето след тях, и ще се прославя над фараон, над цялата му войска, над колесниците му и над конниците му. И когато се прославя над фараон, над колесниците му и над конниците му, египтяните ще познаят, че аз съм Господ». Тогава ангелът Божий, който вървеше пред Израелевото множество, се вдигна и дойде зад тях. Облачният стълб пред тях се вдигна и застана зад тях, и дойде между египетското и Израелевото множество. За едните беше тъмен облак, а на другите светеше през нощта, така че едните не се приближиха до другите през цялата нощ. И така Мойсей протегна ръката си над морето, и Господ предизвика оттеглянето на морето цялата онази нощ от силен източен вятър, и в морето се яви суша, и водите се раздвоиха. Така израелтяните влязоха сред морето по сухо, и водите бяха за тях преграда от дясната и от лявата им страна, а египтяните, всички коне на фараона, колесниците и конниците му, като ги подгониха, влязоха след тях сред морето. Но в утринната стража Господ погледна от огнения и облачния стълб към египетската войска и смути войската на египтяните. Той извади колелата от колесниците им, и те се теглиха мъчно, така че египтяните казаха: «Да бягаме от Израел, защото Йехова воюва за тях против египтяните». Тогава Господ каза на Мойсей: «Протегни ръката си над морето, за да се върнат водите върху египтяните, върху колесниците им и върху конниците им». И така Мойсей протегна ръката си над морето, и призори морето се върна на мястото си. А като бягаха египтяните пред него, Господ помете египтяните сред морето, защото водите се върнаха на мястото си и покриха колесниците, конниците и цялата фараонова войска, която беше влязла след тях в морето. Не остана нито един войник от тях, а израелтяните минаха през морето по сухо, и водите бяха за тях преграда от дясната и от лявата им страна. Така в онзи ден Господ избави Израел от ръката на египтяните, и израелтяните видяха египтяните мъртви по морския бряг. Израел видя онова велико дело, което Господ извърши над египтяните, и народът се оплаши от Господа и повярваха в Господа и на слугата му Мойсей. Тогава Мойсей и израелтяните запяха тази песен на Господа: «Ще пея на Господа, защото е величествен. Коня и ездача му хвърли в морето. Господ е сила моя, песен моя и стана мой спасител. Той е мой Бог и ще го превъзнеса, Бог на бащите ми и ще го възвеличавам. Господ е силен воин, името му е Йехова. Колесниците на фараон и войската му хвърли в морето, отборните му пълководци потънаха в червеното море. Дълбочините ги покриха, като камък слязоха в бездните. Десницата ти, Господи, се прослави в сила. Десницата ти, Господи, смаза неприятеля. С превъзходното си величие унищожи противниците си, даде воля на гнева си и ги изгори като слама. От духането на ноздрите ти водите се струпаха на куп, вълните станаха като грамада, водите на бездната се сгъстиха сред морето. Неприятелят каза: «Ще подгоня, ще стигна, ще разделя плячката, страстта ми ще се насити от тях, ще изтегля меча си, ръката ми ще ги погуби. Подухнал си с вятъра си и морето ги покри, потънаха като олово в силните води. Кой е подобен на теб, Господи, между боговете? Кой е подобен на теб, величествен в святост, страховит, за да те прославят, правещ чудеса? Протегна десницата си и земята ги погълна. С милостта си ще водиш народа, който си изкупил, упътил си ги със силата си към святото си обиталище. Племената ще чуят и ще затреперят. Ужас ще обладае филистимските жители. Тогава ще се оплашат едомските първенци. Трепет ще обземе моавските първенци. Всички жители на Ханаан ще се стопят. Страх и трепет ще ги обземе. Чрез великата ти мишца ще станат неподвижни като камък. Докато премине народът ти, Господи, докато замине народът, който си придобил, ще ги въведеш и насадиш в хълма на твоето наследство, на мястото, Господи, което си приготвил за свое обиталище, в светилището, Господи, което ръцете ти утвърдиха. Господ ще царува до вечни векове, защото когато фараоновите коне бяха влезли в морето с колесниците му и с конниците му, Господ беше върнал върху тях водите на морето, а израелтяните бяха преминали през морето по сухо. Тогава пророчицата Мариям, Аароновата сестра, взе в ръката си тъпанче и всички жени излязоха след нея с тъпанчета и започнаха хора, а Мариям им пееше ответно: «Пейте на Господа, защото е издигнат нависоко, коня и ездача му хвърли в морето». Тогава Мойсей вдигна израелтяните от Червеното море и излязоха към пустинята Сур, и като вървяха 3 дни в пустинята, не намираха вода. После дойдоха в Мера, но не можеха да пият от водата на Мера, защото беше горчива, затова бе наречена Мера. Тогава народът роптаеше против Мойсей: «Какво да пием?» А той извика към Господа, и Господ му показа дърво, и като го хвърли във водата, водата се подслади. Там Бог им даде наредби и закон, и там ги изпита. Ако внимателно слушаш гласа на Господа своя Бог и вършиш онова, което му е угодно, и слушаш заповедите му и пазиш всичките му наредби, няма да те поразя с нито една от болестите, с които поразих египтяните, защото аз съм Господ, който те изцелявам. После дойдоха в Елим, където имаше 12 водни извори и 70 палмови дървета, и там се разположиха на стан при водите. Когато се вдигнаха от Елим, цялото общество израелтяни дойдоха в пустинята Син, която е между Елим и Синай, на 15-я ден от втория месец, откакто излязоха от египетската земя. А в пустинята цялото общество израелтяни роптаеха против Мойсей и Аарон. Израелтяните им казаха: «По-добре да бяхме умрели от Господната ръка в египетската земя, когато седяхме около котлите с месо и когато ядяхме хляб до ситост, защото ни доведохте в тази пустиня, за да изморите цялото това множество от глад». Тогава Господ каза на Мойсей: «Ето, ще ви изпратя хляб от небето и ще излиза народът всеки ден да събира колкото им трябва за деня, за да ги изпитам, ще ходят ли по закона ми или не. А на 6-я ден нека сготвят внесеното, което ще бъде 2 пъти колкото събират всеки ден». И така Мойсей и Аарон казаха на всички израелтяни: «До вечера ще познаете, че Господ ви е извел от египетската земя, а на сутринта ще видите славата на Господа, понеже Той чу ропота ви против Господа. Защото какво сме ние, че да роптаете против нас?» Мойсей каза още: «Това ще стане, когато Господ ви даде до вечера месо да ядете и на сутринта хляб до ситост, понеже Господ чу ропота ви против Него. Защото какво сме ние, ропотът ви не е против нас, а против Господа». Мойсей каза на Аарон: «Кажи на цялото общество израелтяни: приближете се пред Господа, защото Той чу ропота ви». А докато Аарон говореше на цялото общество израелтяни, те обърнаха погледа си към пустинята и ето Господната слава се яви в облака. И Господ каза на Мойсей: «Чух ропота на израелтяните, говори им така: до вечера ще ядете месо и на сутринта ще се наситите с хляб и ще познаете, че аз съм Господ, вашият Бог». И така вечерта долетяха пътпъдъци и покриха стана, а на сутринта навсякъде около стана беше паднала роса. След като се изпари падналата роса, по лицето на пустинята имаше дребно, люспообразно нещо, тънко като слона по земята. Когато израелтяните го видяха, си казаха един на друг: какво е това? Защото не знаеха какво беше, а Моисей им каза: това е хлябът, който Господ ви дава да ядете. Ето какво заповядва Господ: съберете от него всеки толкова, колкото му трябва да яде, по гомор на глава, според броя на хората ви, всеки да вземе за онези, които са под шатрата му. И израелтяните направиха така и събраха кой повече, кой по-малко. А когато измериха събраното с гомора, който беше събрал много, нямаше излишък, и който беше събрал малко, нямаше недостиг. Всеки събираше толкова, колкото му трябваше да яде. Моисей им каза още: никой да не оставя от него до сутринта. Обаче те не послушаха Моисей и някой оставиха от него до сутринта, но храната червяса и се вмириса, и Моисей се разгневи на израелтяните. Те го събираха всяка сутрин, кой колкото му трябваше за ядене, а когато напечеше слънцето, се стопяваше. А на шестия ден, когато събраха двойно количество храна, по два гомора за всеки, всички началници на обществото дойдоха и известиха на Моисей. А той им каза: това е, както каза Господ. Утре е събота, свята почивка на Господа. Опечете колкото искате да опечете и сварете колкото искате да сварите и сложете на страна каквото остане за утре. И така сложиха го на страна до утрото, както заповяда Моисей, и не се развали нито червяса. Тогава Моисей им каза: яжте това днес, защото днес е събота на Господа. Днес няма да го намерите на полето. Шест дни ще го събирате, но седмия ден е събота, тогава няма да го има. Обаче някои от народа излязоха да съберат на седмия ден, но не намериха. Тогава Господ попита Моисей: до кога ще отказвате да пазите заповедите ми и законите ми? Вижте, понеже Господ ви даде съботата, затова на шестия ден ви даде хляб за два дни. Останете по местата си, на седмия ден никой да не излиза от мястото си. И така, на седмия ден народът си отпочиваше. А Израелевият дом нарече тази храна манна. Тя беше бяла и приличаше на кориандрово семе, и вкусът ѝ беше като напита, смесена с мед. Тогава Моисей каза: ето какво е заповядал Господ. Напълнете един гомор с нея, за да се пази за всичките ви поколения, за да могат и те да видят хляба, с който ви храних в пустинята, когато ви изведох от египетската земя. Моисей каза на Аарон: вземи една стомна и я напълни с един гомор манна. Постави я пред Господа, за да се пази за бъдещите ви поколения. И така Аарон я постави пред плочите на свидетелството, за да се пази, както Господ заповяда на Моисей. И израелтяните ядоха манната 40 години, докато дойдоха в обещаната земя. Ядоха манна, докато пристигнаха до границите на Ханаанската земя. А гоморът е една десета от ефата. След това цялото общество израелтяни тръгнаха от пустинята Син, като пътуванията им бяха според Господната заповед, и разположиха стан в Рафидим, където нямаше вода, за да пие народът. Затова народът се караше с Моисей: дай ни да пием вода. А Моисей им отговори: защо се карате с мен? Защо изпитвате Господа? Но народът ожадня и роптаеше против Моисей: защо ни изведе от Египет да умориш с жажда и нас, и децата ни, и добитъка ни? Тогава Моисей извика към Господа: какво да правя с този народ? Още малко и ще ме убият с камъни. А Господ отвърна на Моисей: мини пред народа, като вземеш със себе си някой от Израелевите старейшини, вземи в ръката си и жезъла си, с който удари реката, и върви. Ето, аз ще застана пред теб там на канарата в Хорив, а ти удари канарата, и от нея ще потече вода, за да пие народът. И Моисей направи така пред очите на Израелевите старейшини и нарече мястото Маса и Мерива, поради карането на израелтяните, и понеже изпитаха Господа, дали Господ е между нас или не. По това време дойде Амалик и воюва против Израел в Рафидим, а Моисей каза на Исус Навин: избери ни мъже и излез да се биеш с Амалик. Утре аз ще застана на върха на хълма и ще държа Божия жезъл в ръката си. Иисус направи според както му каза Моисей и се би с Амалик. А Моисей, Аарон и Ор се качиха на върха на хълма. И когато Моисей издигаше ръката си, Израел надвиваше, а когато спускаше ръката си, Амалик надвиваше. а като натегнаха ръцете му, взеха камък и подложиха на Мойсей, и той седна на него, а Аарон и Ор, единият от едната страна и другият от другата, подпираха ръцете му, така че ръцете му бяха подкрепени до залез слънце. Така Исус порази Амалик и народа му с острието на меча. Тогава Господ каза на Мойсей: запиши в книгата за спомен и предай на Исус това, че ще излича съвсем спомена за Амалик под небето. И Мойсей издигна там жертвеник, който нарече Йехова Ниси, като каза: ръка се повдигна против Господния престол, затова Господ ще воюва против Амалик от поколение в поколение. След като мадиамският жрец Йотор, Мойсеевият тъст, чу за всичко, което Бог извършил за Мойсей и за народа си Израел, как Господ извел Израел от Египет, то Мойсеевият тъст Йотор взе Сепфора, Мойсеевата жена, след като я беше изпратил назад, и двамата и сина, от които името на единия беше Гирсом, защото Мойсей беше казал: пришелец станах в чужда земя. Името на другия беше Елиезер, защото Мойсей беше казал: бащиният ми Бог ми стана помощник и ми избави от фараоновия меч. И Йотор, Мойсеевият тъст, дойде при Мойсей с синовете му и с жена му в пустинята до Божията планина, където се беше разположил на стан, и извести на Мойсей: аз, тъст и Йотор, идвам при теб с жена ти и двамата и сина с нея. Тогава Мойсей излезе да посрещне тъста си, поклони се и го целуна, и като се разпитаха един друг за здравето си, влязоха в шатъра. И Мойсей разказа на тъста си всичко, което беше направил Господ на фараон и на египтяните заради Израел, и всички мъчноти, които ги сполетяха по пътя, и как Господ ги избави. А Йотор се зарадва много за цялото добро, което Господ беше направил на Израел, като го избави от ръката на египтяните. Тогава Йотор каза: благословен Господ, който ви избави от ръката на египтяните и от фараоновата ръка, който избави народа от ръката на египтяните. Сега зная, че Господ е по-велик от всички богове, даже и в това, с което те се гордееха, той ги превъзхожда. Тогава Мойсеевият тъст Йотор взе все изгаряне и жертви, за да принесе на Бога, и Аарон и всички Израилеви старейшини дойдоха да дадат хляб с Мойсеевият тъст пред Бога. На другия ден Мойсей седна да съди народа, и народът стоеше около Мойсей от сутрин до вечер. А Мойсеевият тъст, като видя всичко, което той вършеше за народа, каза: какво е това, което правиш с народа? Защо седиш сам и целият народ стои около теб от сутрин до вечер? А Мойсей отговори на тъста си: защото народът идва при мен да се допитва до Бога. Когато имат дело, идват при мен, и аз съдя между двамата противници и им пояснявам Божиите наредби и закони. Но Мойсеевият тъст каза: това, което правиш, не е добро. И ти ще се измъчиш, и този народ, който е с теб, защото това е много тежко за теб. Не можеш да го вършиш сам. Сега послушай думите ми, ще те посъветвам и Бог да бъде с теб. Ти стой между народа и Бога, за да представяш делата пред Бога, и ги получавай в наредбите и законите, и им показвай пътя, по който трябва да ходят, и делата, които трябва да вършат. Но при това измежду целия народ си избери способни мъже, които се боят от Бога, обичат истината и мразят несправедливата печалба, и постави над народа такива за хилядници, стотници, петдесетници и десетници, и те нека съдят народа винаги. Всяко голямо дело нека донасят пред теб, а всяко малко дело нека отсъждат сами. Така ще ти олекне и те ще носят товара заедно с теб. Ако направиш това, и ако Бог така ти заповяда, тогава ще можеш да издържиш, и целият този народ ще се разотиде доволен. И Мойсей послуша думите на тъста си и направи всичко, което му каза. Мойсей избра способни мъже измежду целия Израел, които постави началници над народа, хилядници, стотници, петдесетници и десетници. Те съдиха народа по всяко време, трудните дела донасяха на Мойсей, а за всяко малко дело отсъждаха сами. След това Мойсей изпрати тъста си и той се върна в своята земя. 3 месеца след излизането на израелтяните от египетската земя, на същия ден дойдоха в Синайската пустиня. Като се вдигнаха от Рафидим, дойдоха в Синайската пустиня и разположиха стан в пустинята, където Израел разпъна шатрите си срещу планината. И като се изкачи Мойсей при Бога, Господ го повика от планината и каза: така да кажеш на Якововия дом и да известиш на потомците на Израел. Вие видяхте какво сторих на египтяните и как носих вас на орлови крила и ви доведох при себе си. И така, сега ако наистина слушате гласа ми и пазите завета ми, то повече от всички племена вие ще бъдете мое собствено притежание, защото мой е целият свят. И вие ще ми бъдете царство от свещеници и свят народ. Тези са думите, които трябва да кажеш на израелтяните. И така, Мойсей дойде и повика старейшините на народа и представи пред тях всички тези наредби, които Господ му заповяда. А целият народ отговори едногласно: всичко, което Господ е казал, ще направим. И Мойсей предаде на Господа отговора на народа. Тогава Господ каза на Мойсей: ето, аз ида при теб в гъст облак, за да чуя народът, когато говоря с теб, и да ти вярват вече завинаги. И като предаде Мойсей на Господа думите на народа, Господ каза още на Мойсей: иди при народа, освети го днес и утре, и нека изперат дрехите си, и нека бъдат готови за третия ден, защото на третия ден Господ ще слезе на Синайската планина пред очите на целия народ, и да поставиш прегради наоколо за народа, и да кажеш: внимавайте да не се качите на планината, нито да се допрете до полите й. Който се допре до планината, непременно ще бъде умъртвен. Обаче ръка да не се допре до него, а той да бъде убит с камъни или с стрели. Било то животно или човек, който се допре, да не остане жив. Когато тръбата затръби продължително, тогава нека се приближат до планината. И така, Мойсей слезе от планината при народа и освети народа, а те изпраха дрехите си. Той каза на народа: бъдете готови за третия ден, не се приближавайте до жена. А сутринта на третия ден имаше гръм и светкавици, и гъст облак на планината, и много силен тръбен глас, и целият народ, който беше в стана, потрепери. Тогава Мойсей изведе народа от стана, за да посрещнат Бога, и застанаха под планината. А Синайската планина беше цялата в дим, защото Господ слезе в огън на нея, и димът се вдигаше като дим от пещ, и цялата планина се тресеше силно. И когато тръбният глас се усилваше, Мойсей извика и Бог му отговори с глас. Господ слезе на върха на Синайската планина и Господ повика Мойсей до върха на планината, и Мойсей се изкачи. Тогава Господ каза на Мойсей: слез, заповядай на народа да не се втурнат нагоре към Господа, за да гледат, да не би да паднат мнозина от тях. Така и свещениците, които се приближават при Господа, нека се осветят, за да не ги порази Господ. А Мойсей отговори на Господа: народът не може да се изкачи на Синайската планина, защото ти си ни заповядал, постави прегради около планината и я освети. Но Господ му каза: иди, слез, после да се качиш, ти и Аарон с теб, а свещениците и народът да не се втурнат нагоре и да не се качват към Господа, за да не ги порази той. И така Мойсей слезе при народа и им каза това. Тогава Бог изговори всички тези думи: аз съм Йехова твоят Бог, който ти изведох от египетската земя, от дома на робството, да нямаш други богове освен мен. Не си прави кумир или каквото и да е изображение на нещо, което е на небето горе, на земята долу или във водата под земята. Да не им се кланяш, нито да им служиш, защото аз, Господ твоят Бог, съм Бог ревнив, който въздавам беззаконието на бащите върху децата до третото и четвъртото поколение на онези, които ме мразят, а показвам милости към хиляда поколения на онези, които ми обичат и пазят моите заповеди. Не изговаря на празно името на Господа твоя Бог, защото Господ няма да смята за безгрешен онзи, който изговаря на празно името му. Помни съботния ден, за да го освещаваш. 6 дни да работиш и да вършиш всичките си дела, а на седмия ден, който е събота на Господа твоя Бог, да не вършиш никаква работа, нито ти, нито синът ти, нито дъщеря ти, нито слугата ти, нито слугинята ти, нито добитъкът ти, нито чужденецът, който е в дома ти. Защото в 6 дни Господ направи небето и земята, морето и всичко, което е в тях, а на седмия ден си почина. Затова Господ благослови съботния ден и го освети. Почитай баща си и майка си, за да се продължават дните ти на земята, която ти дава Господ твоят Бог. Не убивай, не прелюбодействай, не кради, не свидетелствай лъжливо против ближния си, не пожелавай къщата на ближния си, не пожелавай жената на ближния си, нито слугата му, нито слугинята му, нито вола му, нито осела му, нито каквото и да е притежание на ближния си. И целият народ гледаше и слушаше грамотевиците, светкавиците, тръбния глас и димящата планина, и като видя това, народът се оттегли и застана надалеч. Те казаха на Мойсей: «Ти говори на нас и ние ще слушаме, а Бог да не ни говори, за да не умрем». Но Мойсей каза на народа: «Не се бойте, Бог дойде да ви изпита и за да имате страх от Него и да не съгрешавате». Така народът стоеше надалеч, а Мойсей се приближи до гъстия мрак, където беше Бог. Тогава Господ каза на Мойсей: «Така да кажеш на израелтяните: Вие сами видяхте, че ви говорих от небето. Не правете други богове редом с мен, не си правете богове от сребро и злато, от пръст ми издигай жертвеник и жертвай на него все изгаранията си и мирните си приноси, овцете и говедата си. На всяко място, където ще направя да помнят името ми, ще идвам при теб и ще те благославям. Но ако ми издигнеш каменен жертвеник, не го гради от дялани камъни, защото ако го докоснеш със сечиво, ще го оскверниш, и да не се изкачваш на жертвеника ми по стъпала, за да не се открие голотата ти на него. Ето законите, които ще представиш пред тях. Ако купиш роб евреин, 6 години ще работи, а в седмата ще излезе свободен, без откуп. Ако е дошъл сам, сам да си излезе. Ако е имал жена, той жена му да излезе с него. Ако господарът му е дал жена и тя му е родила синове или дъщери, то жената и децата й ще бъдат на господара й, а той ще излезе сам. Но ако робът изрично каже: «Обичам господаря си, жена си и децата си, не желая да изляза свободен», тогава господарът му ще го заведе пред съдиите и като го отведе при градската порта или при стълба на градската порта, господарът му ще му промуши ухото с шило и той ще му бъде роб завинаги. Ако някой продаде дъщеря си за робиня, тя няма да излезе, както излизат робите. Ако не се хареса на господаря си, който я е определил за себе си, то нека я остави да бъде откупена. Той няма право да я продаде на чужденци, тъй като я е отхвърлил. Но ако я е определил за сина си, то нека я дари правата на дъщерите. Ако си вземе още една жена, да не лиши онази от храната й, от дрехите й и от съпружеско съжителство с нея. А ако не изпълни тези три условия, тогава тя нека си излезе даром, без откуп. Който удари човек смъртоносно, непременно да бъде предаден на смърт. Но ако това стане неволно и Бог е допуснал това, тогава аз ще определя прибежищно място. Ако обаче някой от озлобление убие ближния си коварно, той от жертвеника ми ще го извадиш, за да го убиеш. Който удари баща си или майка си, да бъде убит. Който открадне човек и го продаде или откраднатия бъде открит при него, той да бъде убит. Който кълне баща си или майка си, да бъде убит. Когато се карат двама души, ако единят удари другия с камък или с юмрук и той не умре, а легне от раните си, и ако после се привдигне и излиза подпирайки се стояга, тогава онзи, който го е ударил, да не бъде наказан, само ще плати за денгубата му и ще се погрижи раненият да се излекува. Ако някой удари роба си или робинята си стояга, така че да умре под ръката му, да бъде наказан. Обаче ако удареният преживее 1-2 дни, тогава да не се наказва, понеже той е негова собственост. Ако мъже се бият и ударят бременна жена, така че да пометне, а не последва друга повреда, тогава онзи, който е ударил, да бъде глобен, както мъжът и би му наложил, и да плати, както определят съдиите. Но ако последва повреда, тогава да отсъдиш живот за живот, око за око, зъб за зъб, ръка за ръка, крак за крак, изгаряне за изгаряне, рана за рана, удар за удар. Ако някой удари роба си или робинята си в окото и го повреди, заради окото му ще го освободи. И ако избие някой зъб на роба си или някой зъб на робинята си, ще го освободи заради зъба му. Ако вол прободе мъж или жена, така че да умре, тогава волът да бъде убит с камъни и месото му да не се яде, а стопанинът на вола ще бъде оправдан. но ако волът е бил будлив отнапред, и това е било известено на стопанина му, но той не го е държал вързан, а е убил мъж или жена, то волът да бъде убит с камъни, а също и стопанинът му трябва да умре. Обаче, ако му бъде определен откуп, то за избавление на живота си нека даде колкото му бъде определено. Ако волът прободе син или дъщеря на някого, да си издаде същата присъда. Но ако волът прободе роб или рубиня, стопанинът нека плати на господаря им 30 сребърни сикли и нека волът бъде убит с камъни. Ако някой изкопае яма или изкопае яма без да я покрие и в нея падне вол или осел, притежателят на ямата ще заплати повредата, ще даде пари на стопанина им, а трупът ще бъде негов. Ако волът на някого прободе вола на друг, така че вторият вол умре, тогава да продадат живия вол и да си разделят парите от продажбата му, и трупа също да си разделят. Но ако се е знаело отнапред, че волът е бил будлив и стопанинът му не го е държал вързан, то той да възстанови жив вол за вол, а трупът ще бъде негов. Ако някой открадне вол или овца и го заколи или продаде, да заплати 5 вола за вола и 4 овце за овцата. Ако крадецът бъде заварен, когато е влязал с взлом и го ударят и умре, няма да бъде увъзмездено кръв за него. Но ако слънцето е било изгряло над него, тогава ще бъде увъзмездено кръв за него. Крадецът трябва непременно да заплати, но ако няма с какво, да бъде продаден той за откраднатото. И ако откраднатото било вол, осел или овца, бъде намерено живо, ще плати двойно. Ако някой стане причина за нива или лозе да бъдат изядени, като развърже животното си и то се напасе в чужда нива, ще плати от най-доброто произведение на нивата си и от най-добрия плод на лозето си. Ако избухне огън и запали тръни, така че изгорят купни или неожънати класове или ниви, то който е запалил огъня, непременно ще заплати за щетите. Ако някой даде на ближния си пари или някакви вещи да ги пази и те бъдат откраднати от къщата на човека, то ако бъде намерен крадецът, той ще заплати двойно, но ако не бъде намерен крадецът, тогава стопанинът на къщата ще бъде заведен пред съдиите, за да се издири дали е сложил ръка върху имота на ближния си. За всякакъв вид престъпление относно вол, осел, овца, дреха или каквото и да било загубено нещо, за което би казал някой, че е негово, делото между двамата ще дойде пред съдиите, и когато осъдят съдиите, той ще плати двойно на ближния си. Ако някой даде на ближния си осел или вол, или овца, или каквото и да било животно да го пази, и то умре или се нарани, или бъде откарано без да види някой, спорът ще бъде решен, когато пазачът се закълне в името на Господа, че не е сложил ръката си върху имота на ближния си, и стопанинът му да приеме това свидетелство, а пазачът няма да плаща. Но ако животното бъде откраднато от него, ще плати на стопанина му. Обаче ако бъде разкъсано от звяр, нека го донесе за свидетелство, за разкъсаното няма да плаща. Ако някой заеме от ближния си животно и то се нарани или умре в отсъствието на стопанина му, ще го заплати. Но ако стопанинът му е с него, няма да плаща. Ако животното е било наето с пари, ще отиде за найема си. Ако някой прелъсти несгодена девица и легне с нея, да плати вено за нея и да я вземе за жена. Но ако баща й откаже да му я даде, да плати в пари според веното на девиците. Жена магиосница да не остави жива. Всеки скотоложник трябва да умре. Който жертва на когото и да било Бог, освен само на Господа, да бъде обречен на изтребление. Чужденец да не унеправдаваш, нито да го огнетяваш, защото и вие бяхте чужденци в египетската земя. Да не тормозите вдовица или сираче, защото ако ги тормозите по някакъв начин и те извикат към мен, ще послушам вика им, и гневът ми ще пламне и ще ви избия с меч, и вашите жени ще останат вдовици, а вашите деца сирачета. Ако дадеш взаем пари на някой свой беден съсед сред моя народ, да не постъпваш с него като заемодател, нито да му налагаш лихва. Ако вземеш в залог връхната дреха на ближния си, до залязване на слънцето да му я върнеш, защото това е едничката му завивка, това е покривалото за тялото му, с какво ще спи, и като викне към мен, аз ще чуя, защото съм милостив. Да не хулиш съдиите, нито да кълнеш началник на народа си, да не се забавиш да принесеш първото зърно от почистеното на хармана си и на лина си, първородния между синовете си да посветиш на мен. Така ще постъпиш с говедо и с овцата си. 7 дни ще остане малкото с майка си, а на 7-я ден ще го посветиш на мен. Бъдете за мен святи хора, затова не ящете месо, разкъсано от зверове на полето, хвърлете го на кучетата. Да не разнасяш лъжлив слух, да не съдействаш на неправедния и да не свидетелстваш в полза на неправдата, да не следваш множеството във вършенето на зло, нито да свидетелстваш в съдебно дело, като изкривяваш правосъдието, вземайки страната на тълпата, нито да показваш пристрастие към сиромаха в съдебното му дело. Ако срещнеш заблудилия се вол или осел на неприятеля си, да му го закараш. Ако видиш, че оселът на неприятеля ти е паднал под товара си и не ти се иска да му помогнеш, помогни заедно с него. Да не изкривяваш правото на сиромасите в съдебните им дела. Отдалечавай се от всяка несправедлива работа и не убивай невинния и праведния, защото аз няма да оправдая нечестивия. Да не приемаш подкупи, защото подкупите заслепяват зрящите и изкривяват думите на праведните. И да не огнетяваш чужденеца, защото вие знаете какво мъчи сърцето на чужденеца, понеже и вие сте били чужденци в египетската земя. 6 години да засяваш земята си и да събираш плодовете й, а в 7-та да я оставиш да си почива и да не я обработваш, за да се хранят сиромасите между народа ти от самораслото и полските животни нека ядат оставеното от тях. Така да направиш и с лозето си и с маслините си. 6 дни да вършиш работата си, а на 7-я да си почиваш, за да си отпочине волът ти и оселът ти и да се отдъхне синът на слугинята ти и чужденецът. И внимавайте във всичко, което съм ви говорил, и име на други богове да не споменавате, нито то да се чува от устата ви. 3 пъти в годината да празнуваш празници, посветени на мен, да пазиш празника на безквасните хлябове, 7 дни да ядеш безквасни хлябове, както съм ти заповядал, на определеното време в месец Авив, защото в него си излязал от Египет, и никой да не се яви пред мен с празни ръце, и празника на жътвата, на първите плодове от труда ти, на това, което си посял в нивата, и празника на беритбата в края на годината, когато прибираш плодовете си от нивата. 3 пъти в годината всичките израелтяни от мъжки пол да се явяват пред Господа Йехова. Да не принасяш кръвта на жертвите ми с квасен хляб, нито тластината от празника ми да остава през нощта до сутринта. Първите плодове от земята си да принасяш в дома на Господа твоя Бог. Да не вариш яре в млякото на майка му. Ето изпращам ангел пред теб да те пази по пътя и да те заведе на мястото, което съм ти приготвил. Внимавайте спрямо него и слушайте гласа му, не го предизвиквайте, защото той няма да прости престъпленията ви, понеже моето име е в него. Но ако слушате внимателно гласа му и вършите всичко, каквото говоря, тогава аз ще бъда неприятел на твоите неприятели и противник на твоите противници, защото ангелът ми ще върви пред теб и ще те въведе при аморейците, хетите, ферезейците, ханаанците, евейците и евусейците и ще ги изтребя. Да не се кланяш на техните богове, нито да им служиш, нито да вършиш според делата им, а да ги сринеш напълно и да изпотрошиш стълбовете им, а да служиш на Господа вашия Бог, и той ще благославя хляба ти и водата ти, и аз ще премахвам всяка болест помежду ви. Няма да има помятаща или бездетна жена в земята ти. Числото на дните ти ще направя пълно. Ще предизвикам пред вас ужас от мен и ще обесиля всичките народи, между които отидеш, и ще направя всичките ти неприятели да обърнат гръб пред теб. Ще изпратя изтършили пред теб, които ще изгонят пред теб евейците, хананците и хетите. Няма да ги прогоня пред теб за една година, да не би да запустее земята и се размножат против теб полските зверове. Малко по малко ще ги прогонвам пред теб, докато се размножиш и завладееш земята. И ще поставя пределите ти от Червеното море до Филистимското море и от пустинята до реката Ефрат, защото ще предам местните жители в ръката ви и ти ще ги прогониш пред себе си. Да не сключваш завет с тях, нито с боговете им, да не живеят в земята ти, да не би да те накарат да се грешиш против мен, защото ако служиш на боговете им, това ще ти бъде примка. Бог каза още на Моисей: изкачете се на планината на Господа, ти и Аарон, Надав и Авиот, и 70 от Израелевите старейшини и се поклонете отдалеч. Само Моисей ще се приближи до Господа, а те няма да се приближат, нито народът ще се изкачи с него. Тогава Моисей дойде и каза на народа всички слова и закони на Господа. И целият народ едногласно отговори: всичко, което е казал Господ, ще вършим. И Моисей написа всички Господни слова, а на сутринта, като стана рано, издигна жертвеник под планината, където изправи и 12 стълба според 12-те Израелеви племена. После изпрати момци от Израелевите синове, и те принесоха всеизгаряния и пожертваха на Господа телета за мирни жертви. А Моисей взе половината от кръвта и я изля в паници, а с другата половина от кръвта поръси върху жертвеника. После взе книгата на завета и я прочете. След като чу това, народът отвърна: всичко, каквото е казал Господ, ще вършим и ще бъдем послушни. Тогава Моисей взе кръвта, поръси с нея народа и каза: ето кръвта на завета, който Господ сключи с вас според всички тези условия. И така Моисей и Аарон, Надав и Авиуд и 70 от Израелевите старейшини се изкачиха горе. Там видяха Израелевия Бог. Под краката му имаше нещо като настилка от сапфир, чиято бистрота беше също като небе. Но Бог не порази Израелевите водачи, и те видяха Бога, и там ядоха и пиха. Тогава Господ каза на Моисей: ела горе при мен на планината и стой там, и ще ти дам каменните плочи, закона и заповедите, които съм написал, за да ги получаваш. И така Моисей стана със служителя си Исус, и Моисей се изкачи на Божията планина, а каза на старейшините: чакайте ни тук, докато се завърнем при вас. И ето Аарон и Ор са при вас, който има жалба, нека отиде при тях. Тогава Моисей се изкачи на планината, и облакът покриваше планината. Господната слава застана на Синайската планина, и облакът я покриваше 6 дни, а на седмия ден Господ извика към Моисей всред облака. И видът на Господната слава по върха на планината изглеждаше на израелтяните като поглъщащ огън. И така Моисей влезе сред облака и се изкачи на планината, и Моисей стоя на планината 40 дни и 40 нощи. Тогава Господ каза на Моисей: кажи на израелтяните да ми поднесат принос. От всеки човек, който на драго сърце би дал, ще приемете приноса за мен. А ето какъв принос ще приемете от тях: злато, сребро и мед, синьо, мораво, червено, висон и козя кожа, червено боядисани овнешки кожи и язовски кожи, ситимово дърво, масло за осветление и аромати за мирото за помазване и за благоуханното кадене, оникси и камъни, които се поставят на ефода и на наградника, и да ми направят светилище, за да обитавам между тях, според всичко, което ти показвам, образеца на скинията и образеца на всичките й принадлежности, така да я направите, да направят ковчег от ситимово дърво, дълъг 2 лакътя и половина, широк лакът и половина и лакът и половина висок, да го обковеш с чисто злато, отвън и отвътре да го обковеш, и отгоре да му направиш златен венец наоколо, и да излееш за него 4 златни колелца, които да поставиш на 4-те му долни ъгъла, 2 колелца на едната му страна и 2 колелца на другата му страна, да направиш и върлини от ситимово дърво и да ги обковеш със злато, и да провреш върлините през колелцата от страните на ковчега, за да бъде носен ковчегът с тях. Върлините да остават в колелцата на ковчега, да не се изваждат от него, и да сложиш в ковчега плочите на свидетелството, което ще ти дам, да направиш умилостивилище от чисто злато, 2 лакътя и половина дълго и лакът и половина широко, и да направиш 2 херовима от злато, изковани да ги направиш на двата края на умилостивилището, да направиш един херовим на единия край и един херовим на другия край, херовимите да направите част от самото умилостивилище на двата му края, херовимите да бъдат с разперени отгоре крила и да покриват с крилата си умилостивилището, и лицата им да са едно срещу друго, лицата на херовимите да бъдат обърнати към умилостивилището, и да положат умилостивилището върху ковчега, а в ковчега да поставиш плочите на свидетелството, което ще ти дам. Там ще се срещам с теб, и отгоре на умилостивилището между двата херовима, които са върху ковчега с плочите на свидетелството, ще говоря с теб за всичко, което ще ти заповядам за израелтяните. Да направиш трапеза от сетимово дърво, два лакътя дълга, един лакът широка и лакът и половина висока, да я обковеш с чисто злато и да й направиш златен венец наоколо, да й направиш и перваз наоколо, една длан широк, и да направиш златен венец около перваза й, да й направиш и четири златни колелца и да поставиш колелцата на четирите й ъгъла, които са при четирите й крака. Колелцата да бъдат до самия перваз, като халки на върлините, за да се носи трапезата. Върлините ще направиш от сетимово дърво и да ги обковеш със злато и трапезата да се носи с тях. И да направиш блюдата й, кадилниците й, стомните й и тасовете й за употреба при възлиянията пред Господа, от чисто злато да ги направиш. А на трапезата постоянно да слагаш хлябове за принос пред мен. Да направиш и светилника от чисто злато, и скован да направиш светилника, стъблото му, разклоненията му, чашките му, топчиците му и цветята му да са част от самия него. От страните му да се издават 6 клона, 3 клона на светилника от едната му страна и 3 клона на светилника от другата му страна. На единия клон да има 3 чашки като бадеми, една топчица и едно цвете, и на другия клон 3 чашки като бадеми, и една топчица и едно цвете, така да има и на 6 клона, които се издават от светилника. На стъблото на светилника да има 4 чашки като бадеми, с топчиците им и цветята им, и на 6 клона, които се издават от светилника, да има под първите 2 клона една топчица, част от самия него, и под вторите 2 клона една топчица, част от самия него, и под третите 2 клона една топчица, част от самия него. Топчиците им и разклоненията им да са част от самия него, светилникът да бъде цял изкован от чисто злато, и да му направиш 7 светила, и да палят светилата му, за да светят пред него. Щипците му и пепелниците му да бъдат от чисто злато, от един талант чисто злато да се направи той и всички тези прибори. Внимавай да ги направиш според образеца им, който ти беше показан на планината. При това да направиш скинията от 10 завеси от препреден висон и от синя, морова и червена материя, на тях да извезеш изкусно изработени херовими. Дължината на всяка завеса да бъде 28 лакътя и широчината на всяка завеса 4 лакътя. Всички завеси да имат една мярка, 5-те завеси да бъдат скачени една с друга и другите 5 завеси да бъдат скачени една с друга. И да направиш сини петлици по края на онази завеса, която е последна от първите скачени завеси, така да направиш и по края на последната завеса от вторите скачени завеси. Да направиш 50 петлици на едната завеса и 50 петлици да направиш по края на завесата, която е във вторите скачени завеси, петлиците да са една срещу друга. Да направиш и 50 златни куки и с куките да скачиш завесите една за друга. Така скинията ще бъде едно цяло. Да направиш завеси от козя кожа за покрив над скинията, да направиш 11 такива завеси. Дължината на всяка завеса да бъде 30 лакътя и широчината на всяка завеса 4 лакътя. 11 завеси да имат една мярка. И да скачиш 5 завеси отделно и 6 завеси отделно, а 6-та завеса да прегъниш на 2 към лицето на скинията. Да направиш 50 петлици по края на онази завеса, която е последна от първите скачени завеси, и 50 петлици по края на завесата, която е последна от вторите скачени завеси, и да направиш 50 медни куки и да вкараш куките в петлиците и така да съединиш покрива, че да е едно цяло. А онази част, която остава в повече от завесите на покрива, половината на завесата, която остава, нека виси над задната страна на скинията. И един лакът от едната страна, и един лакът от другата страна, от онова, което остава в повече от дължината на завесите на покрива, да виси по страните на скинията, от сам и от там, за да я покрива. Също да направиш покрив за скинията, от боядисани в червено овнешки кожи и отгоре му едно покривало от язовски кожи. Да направиш за скинията дъски от сетимово дърво, които да стоят изправени. 10 лакътя да бъде дължината на всяка дъска и лакът и половина широчината на всяка дъска, и два шипа да има във всяка дъска, един срещу друг, и така да направиш на всички дъски на скинията, и дъските на скинията да направиш 20 дъски за южната страна към пладне, и под 20-те дъски да поставиш 40 сребърни подложки, две подложки под една дъска за двата и шипа, и две подложки под друга дъска за двата и шипа, също за втората страна на скинията, която е северната, да направиш 20 дъски и 40 им сребърни подложки, две подложки под една дъска и две подложки под друга дъска, а за задната страна на скинията, западната, да направиш 6 дъски и две дъски да направиш за ъглите на скинията от задната страна, да бъдат скачени отдолу, а отгоре да бъдат свързани посредством едно колелце, така да бъде за двете дъски, те нека бъдат за двата ъгъла, така да бъдат 8 дъски и сребърните им подложки 16 подложки, две подложки под една дъска и две подложки под друга дъска, и да направиш лостове от цитимово дърво, 5 за дъските от едната страна на скинията, 5 лоста за дъските от другата страна на скинията и 5 лоста за дъските от задната страна на скинията към запад, а средния лост, който е в средата на дъските, да преминава от край до край, дъските да обковеш със злато и колелцата им да направиш от злато за халки на лостовете, да обковеш и лостовете със злато, да издигнеш скинията според образеца й, който ти беше показан на планината, и да направиш завеса от синьо, мораво, червено и препреден висон, и да извезеш на нея изкусно изработени херовими, да я окачиш със златни куки на 4 обковани със злато стълба от цитимово дърво, които да стоят на 4 сребърни подложки. Под куките да окачиш завесата и да внесеш там, отвътре на завесата, ковчега с плочите на свидетелството, така че завесата да ви отделя светилището от Светая Светих, и да положиш умилостивилището върху ковчега с плочите на свидетелството в Светая Светих, а трапезата да положиш отвън завесата и светилника срещу трапезата към южната страна на скинията, а трапезата да положиш към северната страна, да направиш за врата на шатъра завеса, везана работа от синьо, мораво, червено и препреден весон, и за покривката да направиш 5 стълба от цитимово дърво, които да обковеш със злато, куките им да бъдат златни, и да излееш за стълбовете 5 медни подложки. Да направиш жертвеника от цитимово дърво, 5 лакътя широк, жертвеникът да бъде квадратен и височината му да бъде 3 лакътя, на 4-те му ъгъла да му направиш рогове, роговете да бъдат част от самия него, и да го обковеш със мед, да му направиш и гърнета за изнасяне на пепелта, и лопатите му, тасовете му, вилиците му и въглениците му, всичките му прибори да направиш медни, и да му направиш медна решетка във вид на мрежа, и на 4-те ъгъла на мрежата да направиш 4 медни колелца, да я положиш под полицата, която е около жертвеника отдолу, така че мрежата да стигне до средата на жертвеника, да направиш и върлини за жертвеника, върлини от цитимово дърво, които да обковеш с мед, върлините да се проврат през колелцата и върлините да бъдат от двете страни на жертвеника, за да се носи с тях. Кух от дъски да направиш жертвеника отвътре, както ти бе показано на планината, така да го направиш, да направиш двора на скинията за южната страна към пладне, да има за двора завеси от препреден висон, дължината им за едната страна да бъде 100 лакътя, стълбовете му да бъдат 20 и медните им подложки 20, а куките на стълбовете и връзките им да бъдат сребърни, също по дължината на северната страна да има завеси, дълги 100 лакътя, и за тях 20 стълба и 20-те им медни подложки, а куките на стълбовете и връзките им да бъдат сребърни. После за широчината на двора на западната страна да има 50 лакътя завеси, за тях да има 10 стълба и 10-те им подложки. Широчината на двора на предната страна към изток да бъде 50 лакътя и завесите за едната страна на входа да бъдат дълги 15 лакътя и за тях 3 стълба и 3-те им подложки. Също и за другата страна да има завеси 15 лакътя дълги и за тях 3 стълба с 3-те им подложки, а за входа на двора да има покривка дълга 20 лакътя, везена работа от синьо, мораво, червено и препреден висон, и за тях четирите им подложки, всички стълбове около двора да бъдат опасани с сребро, куките им да бъдат сребърни, а подложките им медни, дължината на двора да е 100 лакътя, широчината навсякъде 50 лакътя, а височината 5 лакътя, завесите му да са от препреден висон и подложките на стълбовете му медни, всички прибори на скинията за всяка служба в нея, всичките и колове и всички колове на двора да бъдат медни. И ти заповядай на израелтяните да ти донасят елей първоток, чист, за осветление, за да горят винаги светилата, в шатъра за срещане извън завесата, която е пред плочите на свидетелството, Аарон и синовете му да ги нареждат да горят от вечер до сутрин пред Господа. Това да бъде вечен закон за израелтяните във всичките им поколения. А ти вземи при себе си измежду израелтяните брат си Аарон и синовете му с него, за да ми свещенодействат. Аарон и Аароновите синове Надав, Авиуд, Елиазар и Итамар, и да направиш свещени одежди на брат си Аарон, да му придават достоинство и чест. Кажи на всички майстори, които аз изпълних с дух на мъдрост, да направят одежди на Аарон за освещение, за да ми свещенодейства. Ето одеждите, които ще направят: нагръдник и ефод, мантия и пъстротакан хитон, митра и пояс, и да направят свещени одежди на брат ти Аарон и на синовете му, за да ми свещенодействат. И те нека приемат от народа приносите им от злато, синьо, мораво, червено и препреден висон, да направят ефода изкусна изработка от злато, синьо, мораво, червено и препреден висон. На двата му края да има две презрамки, които да се вързват, за да бъде затегнат, а препаската върху ефода, която ще е над него, да бъде еднаква с него по направата му и част от самия ефод, от злато, синьо, мораво, червено и препреден висон, да вземеш и два ониксови камъка и да изрежеш на тях имената на синовете на Израел, шест от имената им на единия камък и имената на останалите шестима на другия камък, по реда на раждането им. С изкуството на резбар, който изрязва печати, да изрежеш на двата камъка имената на синовете на Израел и да ги вложиш в златни гнезда, и да сложиш тези два камъка на презрамките на ефода, камъни за спомен на израелтяните. Аарон ще носи имената им за спомен пред Господа на двете си рамена, да направиш и златни гнезда, и две веришки от чисто злато, да ги направиш изплетени като венец, и да закрепиш плетените веришки в гнездата им, да направиш нагръдника за отсъждане изкусна изработка, според направата на ефода да го направиш, от злато, синьо, мораво, червено и препреден висон да го направиш, да бъде квадратен, двоен, една педя дълъг и една педя широк, и да закрепиш на него камъни, четири реда камъни, ред рубин, топаз и берил да е първият ред, вторият ред тюркоаз, сапфир и смарагд, третият ред хиацинт, ахат и аметист, а четвъртият ред хрисолит, оникс и яспис, да бъдат закрепени в златните си гнезда, камъните да бъдат 12 според имената на синовете на Израел, според техните имена, както се изрязва печат, да бъдат за 12 племена, всеки камък според името му, на нагръдника да направиш изплетени веришки като венец от чисто злато, и да направиш на нагръдника две златни колелца и да сложиш двете колелца на двата края на нагръдника. Тогава да провреш двете венцеобразни златни веришки през двете колелца в краищата на нагръдника, а другите два края на двете венцеобразни веришки да свържеш с двете гнезда и да ги сложиш на презрамката на ефода от към външната му страна, да направиш още две златни колелца, които да сложиш на другите два края на нагръдника, на онази му страна, която е от към вътрешната страна на ефода, да направиш и други две златни колелца, които да сложиш отдолу на двете презрамки на ефода, от към външната му страна, там където се събират краищата му, над изкусно изработената препаска на ефода, и да вързват нагръдника чрез колелцата му за колелцата на ефода с син шерит, за да бъде над изкусно изработената препаска на ефода и за да не се отделя нагръдникът от ефода. Така Аарон, когато влиза в светилището, ще носи винаги имената на синовете на Израел върху нагръдника за отсъждане на сърцето си, за спомен пред Господа. На нагръдника за отсъждане да положиш Юрим и Тумим, които да бъдат на Аароновото сърце, когато влиза пред Господа. И Аарон да носи винаги средството за вземане на решение от израелтяните на сърцето си пред Господа. Да направиш мантията на ефода цяла от синьо, в средата на върха и да има отвор, какъвто е отворът на бронята, и да има такана обшивка около отвора си, за да не се къса. И по полите и да направиш нарови от синьо, мораво и червено, наоколо по полите и златни звънци наоколо помежду им. Златен звънец и нар, златен звънец и нар, наоколо по полите на мантията. Аарон да я носи, когато служи, за да се чува звънтенето й, когато влиза в светилището пред Господа и когато излиза, за да не умре. Да направиш и плочица от чисто злато, на която да изрежеш надпис, както се изрязва печат, свят на Господа. Да я сложиш на син ширит, за да бъде на митрата, да бъде в предната страна на митрата, така да бъде на Аароновото чело, когато Аарон носи нечестието на светите приноси, които израелтяните ще посвещават, и всичките им дарове, тя да бъде винаги на челото му, за да бъдат те приемани пред Господа. И да направиш пъстротъкания хитон от висон, да направиш митра от висон и да ги направиш везана работа, а за Аароновите синове да направиш хитони и пояси да им направиш, и превръзки за главата да им направиш, да им придават достоинство и чест. С тези одежди да облечеш брат си Аарон и синовете му с него, и да ги помажеш, да ги посветиш и да ги осветиш, за да ми свещенодействат. Да им направиш и ленини долни дрехи, които да покриват голотата на тялото им. Нека покриват бедрата им от кръста надолу. И нека Аарон и синовете му ги носят, когато влизат в скинията за срещане или когато пристъпват към жертвеника, за да служат в светилището, да не би да си навлекат вина и да умрат. Това да бъде вечен закон за него и за потомството му след него. Ето какво да извършиш над тях, за да ги посветиш да ми свещенодействат. Вземи едно теле и два овена без недостатък, и безквасен хляб, безквасни пити, месени с елей, и безквасни кури, намазани с масло, от чисто пшеничено брашно да ги направиш, да ги сложиш всички в един кош и да ги принесеш в коша с телето и двата овена. Тогава да приведеш Аарон и синовете му при вратата на шатъра за срещане и да ги умиеш с вода. После да вземеш одеждите и да облечеш Аарон с хитона, с мантията на ефода, с ефода и с нагръдника, и да го опашиш с изкусно изработената препаска на ефода, и да сложиш митрата на главата му, и на митрата да сложиш свещения венец. Тогава да вземеш мирото за помазване и да го излееш на главата му, и така да го помажеш. После да приведеш синовете му и да ги облечеш с хитони, и да ги опашиш с пояси, Аарон и синовете му, и да им сложиш превръзки за главата, и свещенството ще бъде тяхно повечен закон, така да посветиш Аарон и синовете му. Тогава да приведеш телето пред шатъра за срещане, Аарон и синовете му да положат ръцете си на главата на телето, и да заколиш телето пред Господа при вратата на шатъра за срещане. После като вземеш от кръвта на телето, с пръста си да сложиш от нея на роговете на жертвеника, и тогава да излееш цялата кръв при основата на жертвеника, и да вземеш цялата тлъстина, която покрива вътрешностите, и булото на черния дроб, и двата бъбрика с тлъстината около тях, и да ги изгориш на жертвеника, а месото на телето, кожата му и нечистотиите му да изгориш в огън, вън от стана. Това е жертва за грях. При това да вземеш единия овен, и Аарон и синовете му да положат ръцете си на главата на овена, и като заколиш овена, да вземеш кръвта му и с нея да поръсиш навред жертвеника. Тогава да разсечеш овена на късове и като измиеш вътрешностите и краката му, да ги сложиш върху късовете му и главата му, и да изгориш целия овен на жертвеника. Това е всеизгаряне на Господа, благоухание, жертва чрез огън на Господа. След това да вземеш и другия овен, и Аарон и синовете му да поставят ръцете си на главата на овена. Тогава да заколиш овена, да вземеш от кръвта му и да сложиш от нея на края върху дясното ухо на Аарон и на края върху дясното ухо на синовете му, и на палеца на дясната им ръка, и на палеца на десния им крак, и с кръвта да поръсиш навред жертвеника, да вземеш от кръвта, която е на жертвеника, и от мирото за помазване, и с тях да поръсиш Аарон и одеждите му, и синовете му и одеждите на синовете му с него. Така ще се осветят той и одеждите му, и синовете му и одеждите на синовете му с него. После да вземеш тластината на овена, опашката и тластината, която покрива вътрешностите, булото на черния дроб, двата бъбрика с тластината, която е около тях, и дясното бедро, защото е овен за посвещение, и един хляб, една пита месена с елей и една кора от коша на безквасните ястия, положени пред Господа. Всичко това да сложиш върху ръцете на Аарон и върху ръцете на синовете му и да ги полюшнеш пред Господа като движим принос. Тогава да ги вземеш от ръцете им и да ги изгориш на жертвеника над всеизгарянето за благоухание пред Господа. Това е жертва чрез огън на Господа. И да вземеш гърдите на овена за посвещението, което е за Аарон, и да ги полюшнеш за движим принос пред Господа, и това да бъде твой дял, да посветиш гърдите на движимия принос и бедрото на приноса за издигане, който е бил полюшнат и който е бил издигнат от овена за посвещението от онзи, който е за Аарон, и от онзи, който е за синовете му. И това да бъде право на Аарон и синовете му от израелтяните по вечен закон, защото е принос за издигане и ще бъде принос за издигане от израелтяните от мирните им жертви, техният принос за издигане на Господа. А свещените одежди на Аарон ще бъдат за синовете му след него, за да бъдат помазвани в тях и освещавани в тях. 7 дни да се облича с тях онзи от синовете му, който е свещеник вместо него, когато влиза в шатър за срещане, за да служи в светилището. Тогава да вземеш овена за посвещението и да свариш месото му на свято място. Аарон и синовете му да ядат месото на овена и хляба, който е в коша, при вратата на шатъра за срещане, да ядат онези приноси, с които се е извършило милостивение за тяхното посвещаване и освещаване, но чужденец да не яде от тях, защото са святи, и ако остане до сутринта нещо от месото на посвещението или от хляба, тогава да изгориш останалото в огън, да не се яде, защото е свято. Така да направиш на Аарон и на синовете му, според всичко, което ти заповядах. 7 дни ще полагаш ръце върху тях и всеки ден да принасяш по едно теле за умилостивение за грях и да очистиш жертвеника, като правиш умилостивение за него и да го помажеш, за да го осветиш. 7 дни да правиш умилостивение за жертвеника и да го освещаваш, и жертвеникът ще бъде пресвят. Всичко, което се докосва до жертвеника, ще бъде свято. А ето какво да принасяш на жертвеника. Всеки ден по 2 едногодишни агнета, винаги. Едното агне да принасяш сутрин, а другото агне да принасяш при вечер. И с едното агне 1/10 от ефа чисто брашно, смесено с 1/4 ин първоток елей и 1/4 ин вино за принос за възлияние. А другото агне да принасяш при вечер и да правиш с него според стореното на сутрешния принос и според стореното на възлиянието му, за благоухание, жертва чрез огън на Господа. Това да бъде през всичките ви поколения, вечно всеизгаряне пред Господа, при вратата на шатъра за срещане, където ще се срещам с вас да говоря там с теб. Там ще се срещам с израелтяните и това място ще се освещава със славата ми. Ще осветя шатъра за срещане и жертвеника. Също Аарон и синовете му ще осветя, за да ми свещенодействат, и ще обитавам между израелтяните и ще им бъда Бог. И те ще познаят, че аз съм Йехова техният Бог, който ги изведох от египетската земя, за да обитавам между тях. Аз съм Йехова техният Бог. Да направиш олтар за кадене на тамян от ситимово дърво да го направиш. Един лакът дълъг и един лакът широк, квадратен да бъде, и височината му да бъде 2 лакътя, роговете му да са част от самия него. Да обковеш с чисто злато върха му, страните му наоколо и роговете му, да му направиш и златен венец наоколо, а под венеца му да направиш 2 златни колелца, да ги направиш близо до 2-та му ъгъла на 2-те му страни и да бъдат халки на върлините, за да го носят с тях. Да направиш върлините от ситимово дърво и да ги обковеш с злато. Този жертвеник да сложиш пред завесата, която е пред ковчега с плочите на свидетелството, срещу умилостивилището, което е над плочите на свидетелството, където ще се срещам с теб. и всяка сутрин Аарон нека кади над него благоволен тамян. Когато приготвя светилата, нека кади с него. Когато Аарон запали светилата вечер, нека кади с този тамян. Това ще бъде за постоянно кадене пред Господа във всичките ви поколения. На този олтар да не принасяш чужд тамян, нито в изгаряне, нито хлебен принос, нито да извършвате на него възлияние. На троговете му веднъж в годината Аарон да прави умилостивение с кръвта на умилостивителния принос за грях. Веднъж в годината да прави над него умилостивение във всичките ви поколения. Това е пресвято на Господа. И Господ каза на Мойсей: при преброяването на израелтяните, когато вземаш цялото им число, тогава да дадат откуп на Господа всеки човек за живота си, когато ги преброяваш, за да не бъдат поразени, когато ги преброяваш. Ето какво да дават: всеки, който се причислява към преброените, половин сикъл според сикъла на светилището, един сикъл е 20 гери, половин сикъл за принос на Господа. Всеки, който се причислява към преброените, т.е. който е от 20 години нагоре, да даде този принос на Господа. Богатият да не дава повече и сиромахът да не дава по-малко от половин сикъл, когато давате този принос на Господа, за да направите умилостивение за живота си. А като вземеш парите за умилостивение от израелтяните, да ги употребиш в службата на шатъра за срещане. И това ще бъде за спомен на израелтяните пред Господа, за да бъде умилостивение за живота ви. Господ говори още на Мойсей: да направиш и меден умивалник с медна подложка, за да се мият, и да го поставиш между шатъра за срещане и олтара, и да налееш вода в него, и Аарон и синовете му да умиват ръцете си и краката си в него. Когато влизат в шатъра за срещане, нека се мият с водата, за да не умрат, или когато пристъпват към олтара да служат, като изгарят жертва чрез огън на Господа, тогава да умиват ръцете и краката си, за да не умрат. Това ще им бъде вечен закон за него и за потомците му във всичките им поколения. При това Господ каза на Мойсей: вземи си прекрасни аромати от чиста смирна, 500 сикли, от благоуханна канела половината на това, т.е. 250 сикли, от благоуханна тръстика 250 сикли, от касия 500, според сикъла на светилището, и от елея 1 ин, и да ги направиш миро за свято помазване, елей, приготвен според изкуството на мироварец, това да бъде миро за свято помазване, и да помажеш с него шатъра за срещане, ковчега с плочите на свидетелството, трапезата и всичките й прибори, светилника и приборите му, кадилния олтар, жертвеника за всеизгарянето с всичките му прибори и умивалника с подложката му, така да ги осветиш, за да бъдат пресвяти. Всичко, което се докосва до тях, ще бъде свято. И да помажеш Аарон и синовете му, и да ги осветиш, за да ми свещенодействат, и да говориш на израелтяните: това ще бъде за мен свято миро за помазване във всичките ви поколения. Човешка плът да не се помаже с него, и по неговия състав, подобно на него да не правите. То е свято, и свято да бъде за вас. Който направи подобно на него, или който сложи от него на чужденец, ще бъде изтребен от народа си. Господ каза още на Мойсей: вземи си аромати, стакти, ониха, галбан. Тези аромати са с чист ливан, по равни части да бъдат. От тях да направиш тамян, смесен според изкуството на мироварец, подправен с сол, чист, свят. И да щукаш от него много дребно, и да сложиш от него пред плочите на свидетелството в шатъра за срещане, където ще се срещам с теб. Този тамян да ви бъде пресвят. А според състава на този тамян, който ще направиш, да не правите за себе си, той да бъде посветен на Господа, който направи подобен на него, за да го мирише за удоволствие, да бъде изтребен от народа си. Господ пак каза на Мойсей: виж, аз повиках на име Веселиил, сина на Урия, Оровия син, от Юдовото племе, и го изпълних с Божия дух, с мъдрост, със способност, със знание и със всякакво изкуство, за да изобретява художествени изделия, да работи злато, сребро и мед, и да изсича камъни за влагане, и да изрязва дървени елементи за изработването на всякаква работа. С него аз определих Илияв, Ахисамахов син, от Дановото племе, и на всеки, който е с мъдро сърце, аз вложих умение в сърцето му, за да направи всичко, което съм ти заповядал. Шатъра за срещане, ковчега за плочите на свидетелството, умилостивилището, което е над него, и всичките принадлежности на шатъра, трапезата и приборите, златния светилник с всичките му прибори и кадилния алтар, жертвеника за всеизгарянето с всичките му прибори и умивалника с подложката му, служебните одежди, святите одежди на свещеника Арон и одеждите на синовете му, за да свещенодействат, мирото за помазване и тамяна за благоуханното кадене за светилището, според всичко, каквото съм ти заповядал да го направят. Господ каза още на Моисей: кажи също така на израелтяните: съботите ми строго да пазите, защото това е знак между мен и вас във всичките поколения, за да знаете, че аз съм Господ, който ви освещавам. И така, да пазите съботата, защото ви е свята, който я оскверни, да бъде умъртвен, защото всеки, който работи в нея, този човек да бъде изтребен измежду народа си. 6 дни да се работи, а 7-ият ден е събота за свята почивка, свята на Господа. Всеки, който работи в съботния ден, да умре. И така, израелтяните да пазят съботата, като я празнуват във всичките си поколения по вечен завет. Той е знак между мен и израелтяните завинаги. Защото за 6 дни Господ направи небето и земята, а на 7-ият ден си почина и се успокои. И като свърши говоренето си с Моисей на Синайската планина, Господ му даде 2 плочи на свидетелството, каменни плочи, написани с Божия пръст. А като видя народът, че Моисей се забави да слезе от планината, народът се събра срещу Арон и му каза: стани, направи ни богове, които да ходят пред нас, защото този Моисей, човекът, който ни изведе от египетската земя, не знаем какво му стана. Арон им каза: извадете златните обици, които са на ушите на жените ви, на синовете ви и на дъщерите ви, и ми ги донесете. И така, целият народ извади златните обици, които бяха на ушите им, и ги донесе на Арон. А той, като ги взе от ръцете им, изля от тях фигура на теле и я издяла с длето. И те казаха: тези са боговете ти, о Израилю, които ти изведоха от египетската земя. След като видя това, Арон издигна жертвеник пред него, и Арон прогласи: утре ще бъде празник на Господа. А на следващия ден, като станаха рано, пожертваха всеизгаряне и принесоха мирни приноси. После народът седна да яде и да пие и стана да играе. Тогава Господ каза на Моисей: иди слез, защото се разврати твоят народ, който си извел от египетската земя. Скоро се отклониха от пътя, в който съм им заповядал да ходят. Изляха си теле от злато, поклониха му се, пожертваха му и казаха: тези са боговете ти, о Израилю, които ти изведоха от египетската земя. Господ каза още на Моисей: видях този народ, и ето твърдоглав народ са, и така сега ме остави, за да пламне гневът ми против тях и да ги изтребя, а от теб ще направя велик народ. Тогава Моисей се помоли на Йехова своя Бог: Господи, защо пламва гневът ти против народа ти, който си извел от египетската земя с голяма сила и мощна ръка? Защо да говорят египтяните: за зло ги изведе, за да ги измори в планините и да ги изтреби от лицето на земята? Отвърни се от разпаления си гняв и се откажи от това зло, което възнамеряваш против народа си. Спомни си за слугите си Авраам, Исаак и Израел, на които си се клел в себе си, като си им казал: ще размножа потомството ви като небесните звезди, и тази цялата земя, за която говорих, ще дам на потомството ви, и те ще я наследят завинаги. Тогава Господ се въздържа от злото, което беше казал, че ще направи на народа си. И така Моисей се обърна и слезе от планината с 2 плочи на свидетелството в ръцете си. Плочи, написани и от двете страни, от едната и от другата страна бяха написани. Плочите бяха Божие дело, и написаното беше Божие писание, начертано на плочите. А когато Исус Навин чу гласа на народа, който викаше, каза на Моисей: боен глас има в стана. А той отговори: това не е вик за победа, нито вик за поражение, а пеене чувам аз. И като се приближи до стана, видя телето и игрите, и пламна Моисеевия гняв, така че хвърли плочите от ръцете си и ги струши под планината. Тогава взе телето, което бяха направили, изгори го в огън и като го стрина ситен прах, разпръсна праха по водата и накара Израелевите синове да я изпият. После Мойсей каза на Аарон: «Какво ти стори този народ, че си им навлякал голям грях?» Аарон отвърна: «Да не пламне гневът на господаря ми, ти знаеш, че народът упорства в злото, понеже ми казаха: направи ни богове, които да ходят пред нас, защото този Мойсей, човекът, който ни изведе от египетската земя, не знаем какво му стана. И аз им казах: който има злато, нека си го извади. И така те ми го дадоха. Тогава го хвърлих в огъня и направих това теле. А Мойсей, като видя, че народът беше съблечен, защото Аарон ги беше съблякал за срам между неприятелите им, Мойсей застана при входа на стана и каза: който е откъм Господа, нека дойде при мен. И при него се събраха всички левийци. Той им каза: така говори Господ Израелевият Бог: припашете всеки меча на бедрото си, минете насам натам от врата на врата през стана и убийте всеки брат си и всеки другаря си и всеки ближния си. И левийците сториха според Мойсеевата дума. И в този ден от народа паднаха около 3000 мъже, защото Мойсей беше казал: посветете себе си днес на Господа, като се вдигнете всеки против сина си и против брат си, за да ви бъде дадено днес благословение. А на следващия ден Мойсей каза на народа: вие сте извършили голям грях, но сега ще се изкача към Господа, дано да мога да го умилостивя за греха ви. Тогава Мойсей се върна при Господа и каза: уви, този народ извърши голям грях, че си направиха богове от злато. Но сега, ако искаш, прости греха им, но ако не, моля ти се, заличи мен от книгата, която си написал. Но Господ отговори на Мойсей: който е съгрешил против мен, него ще залича от книгата си. А ти иди сега, води народа на мястото, за което съм ти говорил. Ето, ангелът ми ще ходи пред теб. Обаче в деня, когато ги посетя, ще въздам върху тях наказанието за греха им. Така Господ порази народа за това, че направиха телето, което Аарон изработи. Господ каза още на Мойсей: иди, вдигни се от тук, ти и народът, който си извел от египетската земя, и иди в земята, за която се клех на Авраам, на Исаак и на Яков, като казах: на твоето потомство ще я дам, и ще изпратя пред теб ангел, и ще изгоня хананеца, амурееца, хета, ферезееца, евееца и евусееца, и той ще ви заведе в земя, където текат мляко и мед, понеже аз няма да вървя между вас, защото сте твърдоглав народ, да не би да ви довърша по пътя. Когато народът чу това лошо известие, се наскърби, и никой не си сложи украшения, защото Господ беше казал на Мойсей: кажи на израелтяните: вие сте твърдоглав народ, за малко ако бих дошъл между вас, бих ви довършил, затова свалете си сега украшенията, за да видя какво ще сторя с вас. И така израелтяните махнаха украшенията си, като се отдалечиха от планината Хорив. Още Мойсей взе шатъра и го постави вън от стана, далеч от стана, и го нарече шатър за срещане. И всеки, който търсеше Господа, излизаше при шатъра за срещане, който беше вън от стана. И когато Мойсей излизаше към шатъра, целият народ стана и стоя всеки при входа на шатъра си, и гледаха след Мойсей, докато влезе в шатъра. А когато Мойсей влезеше в шатъра, облачният стълб слизаше и заставаше на входа на шатъра, и Господ говореше с Мойсей. И целият народ гледаше облачния стълб, който стоеше на входа на шатъра, и целият народ ставаше всеки на входа на шатъра си и се кланяше. Господ говореше на Мойсей лице с лице, както човек говори с приятеля си. А като се връщаше Мойсей в стана, младият му служител Исус, Навиновият син, не се отдалечаваше от шатъра. И така Мойсей каза на Господа: ето, ти ми казваш: води този народ, но не си ми явил кого ще изпратиш с мен, но пак ти си ми казал: теб познавам по име, още си придобил моето благоволение. Ако аз съм придобил твоето благоволение, покажи ми, моля ти се, пътя си, за да те позная и придобия благоволението ти, и разсъди, че този народ е твой народ. И Господ каза: самият аз ще вървя с теб, и аз ще те успокоя. А Мойсей му отговори: ако ти не дойдеш с мен, не ни извеждай от тук, защото как ще се познае сега, че съм придобил Твоето благоволение, аз и Твоят народ. Нали чрез Твоето идване с нас стана така, че да се отделим аз и Твоят народ от всички народи, които са по лицето на земята? Господ каза още на Мойсей: и това, което си казал, ще направя, защото си придобил моето благоволение и те познавам по име. Тогава Мойсей каза: покажи ми, моля, славата си. А Господ му отвърна: аз ще направя да мине пред теб цялата моя благост и ще проглася пред теб името Йехова. Ще покажа милост към когото ще покажа и ще пожаля когото ще пожаля. Каза още: не можеш да видиш лицето ми, защото човек не може да ме види и да остане жив. Господ каза още: ето място близо до мен, ти ще застанеш на канарата, и когато минава славата ми, ще те поставя в една пукнатина на канарата и ще те прикрия с ръката си, докато премина. После ще вдигна ръката си и ще ме видиш отзад, но лицето ми няма да се види. След това Господ каза на Мойсей: издялай си две каменни плочи като първите и ще напиша на тези плочи думите, които бяха на първите плочи, които ти струши. Бъди готов за сутринта и на сутринта се качи на Синайската планина и застани пред мен, там на върха на планината. Но никой да не идва с теб, нито да се яви някой по цялата планина, и овцете и говедата да не пасат пред тази планина. И така Мойсей издяла две каменни плочи като първите и на сутринта, като стана рано, се изкачи на Синайската планина, както му заповяда Господ, и взе в ръцете си двете каменни плочи. И Господ слезе в облака, застана там до него и прогласи Господното име. Господ мина пред него и прогласи: Господ, Господ Бог жалостив и милосърден, дълготърпелив, който изобилства с милост и вярност, който показва милост към хиляди поколения, прощава беззаконие, престъпление и грях, но не оневинява виновния, въздава беззаконието на бащите върху децата и върху внуците им до третото и до четвъртото поколение. Тогава Мойсей бързо се наведе до земята и се поклони и каза: Господи, ако съм придобил сега Твоето благоволение, нека дойде, моля, Господ между нас, защото тези са твърдоглав народ, и прости беззаконието и греха ни и ни вземи за свое наследство. А Господ му отговори: ето, аз сключвам завет, пред целия Твой народ ще извърша такива чудеса, каквито не са ставали в нито един народ по целия свят. И целият народ, между който си ти, ще види Господното дело, защото това, което аз ще сторя с вас, е страшно. Пази това, което ти заповядвам днес. Ето, аз изгонвам пред теб аморееца, хананеца, хета, ферезееца, евееца и евусееца, но внимавай да не направиш договор с жителите на земята, където отиваш, да не би да стане примка за вас, но жертвениците им да събориш, стълбовете им да струшиш и ашерите им да изсечеш, защото ти не бива да се кланяш на друг бог, понеже Йехова, чието име е ревнив, е ревнив бог. Внимавай да не би да сключиш договор с жителите на земята, и когато те блудстват в поклонение на боговете си и жертват на боговете си, ти, ако те поканят да ядеш от жертвите им и да не вземеш от дъщерите им за синовете си и тези техни дъщери, като блудстват в поклонение на боговете си, да направят и твоите синове да блудстват след боговете им, да не си направиш лети идоли, празника на безквасните да пазиш, 7 дни да ядеш безквасен хляб, както съм те заповядал, в определеното време на месец Авив, защото в месец Авив ти излезе от Египет. Всичко, което се ражда, е мое, и всяко мъжко първородно между добитъка ти, говедо или овца, а първородното на осела да откупиш с агне, и ако не го откупиш, тогава да му причупиш врата, всичките си първородни синове да откупваш, и никой да не се яви пред мен с празни ръце. 6 дни да работиш, а в седмия ден да си почиваш, даже и във време на сеитба и на жътва да си почиваш, и да пазиш празника на седмиците, т.е. на първите плодове от жътвата на житото, и празника на беритбата в края на годината. 3 пъти през годината всички твои от мъжки пол да се явят пред Господа Йехова, Израелевия Бог, защото ще изгоня пред теб народи и ще разширя пределите ти, и никой няма да пожелае твоята земя, когато отиваш да се явиш пред Господа твоя Бог 3 пъти през годината. да не принасяш кръвта на жертвата ми с квасни хлябове, нито да остане нещо от жертвата на пасхалния празник до сутринта. Първите плодове от земята си да принесеш в дома на Господа твоя Бог, да не вариш яре в млякото на майка му. Тогава Господ каза на Моисей: напиши си тези думи, защото според тези думи аз сключих завет с теб и с Израел. И Моисей стоя там с Господа 40 дни и 40 нощи, без да яде хляб или да пие вода. И Господ написа на плочите думите на завета, 10-те заповеди, докато Моисей слизаше от Синайската планина и държеше двете плочи на откровението в ръката си. При слизането си от планината Моисей не знаеше, че кожата на лицето му блестеше, понеже беше говорил с Бога. Но Аарон и всички израелтяни, като видяха Моисей, че кожата на лицето му блестеше, боеха се да се приближат до него. Затова Моисей ги повика. Тогава Аарон и всички началници на обществото се върнаха при него и Моисей говори с тях. След това се приближиха и всички израелтяни, и той им заповяда всичко, което Господ му беше говорил на Синайската планина. И когато Моисей свърши говоренето си с тях, сложи на лицето си покривало, но когато влизаше пред Господа да говори с него, Моисей вдигаше покривалото, докато излезе. Тогава излизаше и говореше на израелтяните онова, което му беше заповядано, и израелтяните виждаха лицето на Моисей, че кожата на лицето му блестеше, а Моисей пак слагаше покривалото на лицето си, докато влезе да говори с Господа. След това Моисей събра цялото общество израелтяни и им каза: ето какво заповяда Господ да правите. 6 дни да се работи, а седмият да ви бъде свят, събота за почивка, посветена на Господа. Всеки, който работи в този ден, да бъде умъртвен. В съботен ден да не кладете огън в никой от жилищата си. Моисей още говори на цялото общество израелтяни: ето какво заповяда Господ. Съберете помежду си принос за Господа. Всеки, който е сърдечно разположен, нека принесе принос за Господа: злато, сребро и мед, синьо, мораво, червено, висон и козя кожа, червено боядисани овчи кожи, язовски кожи, ситимово дърво, елей за осветление и аромати за мирото за помазване и за благоуханното кадене, ониксови камъни и камъни за влагане на ефода и на нагръдника. И всеки между вас, който е майстор, нека дойде, за да направи всичко, което заповяда Господ: скинията, покривката й, покривалото й, куките й, дъските й, лостовите й, стълбовите й и подложките й, ковчега и върлините му, умилостивилището и закривателната завеса, трапезата и върлините й с всичките й прибори, и хляба за постоянно приношение, също и светилника за осветление с приборите му, светилата му и елея за осветление, кадилния олтар и върлините му, мирото за помазване, благоухания тамян, входната покривка за входа на скинията, жертвника за всеизгарянето с медната му решетка, върлините му и всичките му прибори, умивалника и подложката му, завесите за двора, стълбовете му и подложките му, и завесата за дворния вход, коловете за скинията и коловете за двора с въжетата им, служебните одежди за служене в светилището, свещените одежди за свещеника Аарон и одеждите за синовете му, за да свещенодействат. Тогава цялото общество на израелтяните си отиде от Моисеевото лице. И пак дойдоха всеки човек, когато сърцето подбуждаше, и всеки, който желаеше, и донесоха принос на Господа за направата на шатъра за срещане и за всяка негова служба и за святите одежди. Дойдоха мъже и жени, които имаха сърдечно разположение, и принесоха гривни, обици, пръстени, маниста и всякакви златни неща, както и всички, които принесоха какъвто и да бил златен принос на Господа. И всеки, в когото се намираше синьо, мораво, червено, висон, козя кожа, червено боядисани овчи кожи и язовски кожи, ги принесе. Всички, които можеха да направят принос от сребро и мед, принесоха принос на Господа, и всички, у които се намираше ситимово дърво, за каквато и да било работа на службата, ги принесоха. Също и всяка жена, която бе майсторка, предеше с ръцете си и принасяше напреденото, синьото, моравото, червеното и висона. Всички жени, чието сърце ги подбуждаше и които умееха, предяха козия вълна, а началниците принесоха ониксови камъни и камъните за влагане на ефода и на нагръдника, и ароматите, и елея за осветление, и за мирото за помазване, и за благоухания тамян. Израелтяните принесоха доброволен принос на Господа, всеки мъж и жена, които имаха сърдечно разположение да принесат за каквато и да било работа, която Господ чрез Мойсея заповяда да се направи. Тогава Мойсей каза на израелтяните: «Вижте, Господ повика по име Веселиил, син на Урия, Оровия син от Юдовото племе, и го изпълни с Божия дух, с мъдрост, умение, знание и дарба за всеки занаят, за да изобретява художествени изделия, да работи злато, сребро и мед, да изсича камъни за влагане и да изрязва дървени елементи и да работи всяка художествена работа». И той вложи в неговото сърце и в сърцето на Илияв, Ахисамаховия син, от Дановото племе, способности да получават. Изпълни с мъдрост сърцата им, за да работят всякаква работа на резбар, на изкусен художник и на везач с синьо, с мораво, с червено и с висон, и на такач, с една дума работа на онези, които вършат каквато и да било работа, и на онези, които изобретяват художествени изделия. Мойсей каза още: «Веселил, Илияв и всеки, който умее, в чието сърце Господ е вложил мъдрост и умение, за да знае да върши каквато и да било работа за службата на светилището, нека работят, както Господ е заповядал». Тогава Мойсей повика Веселил, Илияв и всеки, който умееше, в чието сърце Господ беше вложил мъдрост, всеки, когато сърцето подбуждаше да дойде при работата да извърши. И те приеха от Мойсей всички приноси, които израелтяните бяха принесли, за да извършат работата за службата на светилището. А като му принасяха всяка сутрин още доброволни приноси, всички майстори, които работеха на цялата работа за светилището, дойдоха всеки от работата, която вършеше, и говориха на Мойсей: «Народът донася много повече, отколкото е нужно да служи за работата, която Господ заповяда да се извърши». Затова Мойсей заповяда и прогласиха в стана: «Никой мъж или жена да не работи вече за принос за светилището». И така народът се въздържа и не принасяше вече, защото материалът, който имаха, им беше достатъчен, за да извършат цялата работа и даже повече. И всички изкусни мъже измежду онези, които работиха, направиха скинията от 10 завеси от препреден висон и от синя, морава и червена материя, и на тях извезаха изкусно изработени херовими. Дължината на всяка завеса беше 28 лакътя, а широчината на всяка завеса 4 лакътя. Всички завеси имаха една мярка. Веселил скачи 5-те завеси една с друга, и другите 5 завеси скачи една с друга, и направи сини петлици по края на онази завеса, която беше последна от първите скачени завеси. Така направи и по края на последната завеса от вторите скачени завеси. 50 петлици направи на едната завеса и 50 петлици направи по края на завесата, която беше във вторите скачени завеси. Петлиците бяха една срещу друга. Направи и 50 златни куки и скачи завесите една за друга с куките. Така скинията стана едно цяло. После направи завеси от козя кожа за покрив на скинията. 11 такива завеси направи. Дължината на всяка завеса беше 30 лакътя и широчината на всяка завеса 4 лакътя. 11-те завеси имаха една мярка. Той скачи 5-те завеси отделно и 6-те завеси отделно и направи 50 петлици по края на онази завеса, която беше последна от първите скачени завеси, и 50 петлици по края на завесата, която беше последна от вторите скачени завеси. Направи и 50 медни куки, за да съедини покрива в едно цяло. Направи и покрив за скинията от червено боядисани овнишки кожи и върху него постави едно покривало от язовски кожи. И направи дъските за скинията от ситимово дърво, които да стоят изправени. Дължината на всяка дъска беше 10 лакътя и широчината на всяка дъска лакът и половина. Във всяка дъска имаше 2 шипа един срещу друг. Така направи за всичките дъски на скинията. Направи и дъските за скинията, 20 дъски за южната страна към пладне, и под 20-те дъски направи 40 сребърни подложки, 2 подложки под едната дъска за двата ишипа и две подложки под друга дъска за двата ишипа. Също за втората страна на скинията, която е северната, направи 20 дъски и 40-те им сребърни подложки, две подложки под една дъска и две подложки под друга дъска. А за задната страна на скинията, западната, направи 6 дъски и направи две дъски за ъглите на скинията от задната страна. Те бяха скачени отдолу, а отгоре бяха свързани посредством едно колелце. Така направи за двете дъски на двата ъгъла. Така бяха 8 дъски и сребърните им подложки, 16 подложки, по две подложки под всяка дъска. Направи и лостове от ситимово дърво, 5 за дъските от едната страна на скинията, 5 лоста за дъските от другата страна на скинията и 5 лоста за дъските от задната страна на скинията, към запад. И направи средния лост да преминава през средата на дъските от край до край. Той обкова дъските с злато и направи колелцата им от злато за халки на лостовете и обкова лостовете с злато. И направи завесата от синьо, мораво, червено и препреден висон и извеза на нея изкусно изработени херовими. И направи за нея 4 стълба от ситимово дърво, които обкова с злато. Куките им бяха златни и изляза тях 4 сребърни подложки. Направи и покривка за входа на шатъра, везана работа от синьо, мораво, червено и препреден висон, и 5 му стълба и куките им, и обкова върховете им и връзките им с злато, а 5 им подложки бяха медни. Веселил направи и ковчега от ситимово дърво, дълъг 2 лакъти и половина, широк лакът и половина и лакът и половина висок. Обкова го отвътре и отвън с чисто злато и му направи златен венец наоколо и изляза него 4 златни колелца за 4-те му долни ъгъла, 2 колелца на едната му страна и 2 колелца на другата му страна. Направи и върлини от ситимово дърво и ги обкова с злато. Той провря върлините през колелцата от страните на ковчега, за да се носи ковчегът. Направи и умилостивилище от чисто злато, 2 лакъти и половина дълго и лакът и половина широко, и направи 2 херовима от злато, изковани ги направи, на двата края на умилостивилището, един херовим на единия край и един херовим на другия край. Херовимите на двата му края направи част от самото умилостивилище, а херовимите бяха с разперени отгоре крила и покриваха с крилата си умилостивилището. Лицата им бяха едно срещу друго и бяха обърнати към умилостивилището. Направи и трапезата от ситимово дърво, 2 лакътя дълга, 1 лакът широка и лакът и половина висока. Обковая с чисто злато и направи златен венец наоколо. Направи наоколо и перваз, 1 длан широк, и направи златен венец около перваза й, и изляза нея 4 златни колелца, и постави колелцата на 4-те ъгъла, които бяха при 4-те й крака. До самия перваз бяха колелцата, като халки на върлините, за да се носи трапезата. Направи върлините от ситимово дърво и ги обкова с злато, за да се носи трапезата с тях. Той направи от чисто злато приборите, които бяха на трапезата, блюдата й, кадилниците й, тасовете й и поливалниците й за употреба при приносите на възлиянията. И направи светилника от чисто злато. Изкован направи светилника, стъблото му, клоновете му, чашките му, топчиците му и цветята му бяха част от самия него. 6 клона се издаваха от страните му, 3 клона на светилника от едната му страна и 3 клона на светилника от другата му страна. На единия клон имаше 3 чашки като бадеми, 1 топчица и 1 цвете, и на другия клон 3 чашки като бадеми, 1 топчица и 1 цвете. Така беше и на 6-те клона, които се издаваха от светилника, а на стъблото на светилника имаше 4 чашки като бадеми, с топчиците им и цветята им, и на 6-те клона, които се издаваха от светилника, имаше под първите 2 клона 1 топчица, под вторите 2 клона 1 топчица и под третите 2 клона 1 топчица. Топчиците им и клоновете им бяха част от самия него. Светилникът беше цял изкован от чисто злато и направи 7-те му светила, щипците му и пепелниците му от чисто злато. От един талант чисто злато направи него и всичките му прибори. Веселил направи кадилния алтар, от цитимово дърво, един лакът дълъг и един лакът широк, квадратен. Височината му беше 2 лакътя, а роговете му бяха част от самия него. Обкова с чисто злато върха му, страните му наоколо и роговете му, и му направи златен венец наоколо, а под венеца му направи 2 златни колелца, близо до 2-та му ъгъла, на двете му страни, за да бъдат халки на върлините, за да го носят с тях. Върлините направи от цитимово дърво и ги обкова с злато, и направи святото миро за помазване и чистия благоуханен тамян, според изкуството на мироварец. Той направи жертвеника за всеизгаряне от цитимово дърво, 5 лакътя дълъг и 5 лакътя широк, квадратен, и 3 лакътя висок, и на четирите му ъгъла направи роговете му. Роговете му бяха част от самия него, и го обкова с мед. Направи и всичките прибори за жертвеника, гърнетата, лопатите, тасовете, вилиците и въглениците. Всичките му прибори направи медни. Направи за жертвеника медна решетка във вид на мрежа, под полицата, която е около жертвеника отдолу, така че да стигне до средата на жертвеника. Изля и 4 колелца за 4-те края на медната решетка, които да бъдат халки на върлините. Върлините направи от цитимово дърво и ги обкова с мед, и провря върлините през колелцата от страните на жертвеника, за да се носи с тях. Кух от дъски направи жертвеника. Направи умивалника от мед и подложката му от мед, от огледалата на жените, които се събираха при вратата на шатъра за срещане да прислужват. Направи и двора за южната страна към пладне. Завесите на двора бяха от препреден висон, дълги 100 лакътя, стълбовете им бяха 20 и медните им подложки 20, а куките на стълбовете и връзките им бяха сребърни. А за северната страна завесите бяха 100 лакътя дълги, стълбовете им 20 и медните им подложки 20, а куките на стълбовете и връзките им бяха сребърни. После за западната страна завесите бяха 50 лакътя дълги, стълбовете им 10 и подложките им 10, а куките на стълбовете и връзките им бяха сребърни. И за източната страна, която гледа към изток, бяха 50 лакътя завеси. И завесите за едната страна на входа бяха дълги 15 лакътя, стълбовете им 3 и подложките им 3. Така беше и за другата им страна. И от двете страни на дворния вход завесите бяха 15 лакътя дълги, стълбовете им 3 и подложките им 3. Всички завеси около двора бяха от препреден висон. Подложките за стълбовете бяха медни, куките на стълбовете и връзките им сребърни, и върховете им обковани с сребро, и всички стълбове на двора бяха опасани с сребро. Покривката за дворния вход беше везена изработка от синьо, мораво, червено и препреден висон. Дължината й беше 20 лакътя, а височината на ширина 5 лакътя, както завесите на двора. И стълбовете им бяха 4 и медните им подложки 4, куките им сребърни, върховете им обковани с сребро и връзките им сребърни. Всички колчета на скинията и около двора бяха медни. Това е сборът на вещите за скинията, т.е. за скинията, за плочите на свидетелството, както според Мойсеевото повеление бяха изборени чрез Итамар, син на свещеника Аарон, за служенето на левитите. Веселиил, син на Урия, Оровия син от Юдовото племе, направи всичко, което Господ заповяда на Мойсей. И с него беше Елияв, Ахисамаховия син от Дановото племе, резбар и изкусен художник и везач на синьо, на мораво, на червено и на висон. Всичкото злато, което бе употребено за изработването на цялата работа на светилището, златото на приноса, беше 29 таланта и 730 сикли според сикъла на светилището, а среброто от данъка, наложен върху преброените от обществото, беше 100 таланта и 1775 сикъла според сикъла на светилището, данък от един бека на глава, т.е. половин сикъл според сикъла на светилището, за всеки, който се е причислил към преброените, т.е. за онези, които бяха на възраст от 20 години и нагоре, за 603550 души. От среброто на 100 таланта бяха излети подложките на светилището и подложките на стълбовете за завесата, 100 подложки от 100 таланта, 1 талант за една подложка, и от 1775 сикли Той направи куките за стълбовете, обкова върховете им и им направи връзки. А метта на приноса беше 70 таланта и 2400 сикли. От нея направи подложките за входа на шатъра за срещане, медния жертвеник, медната решетка за него с всичките прибори за жертвеника, подложките за стълбовете около двора и подложките за дворния вход, всичките колчета на скинията и всичките колчета за двора наоколо. А от синьото, моравото и червеното направиха служебни одежди за служене в светилището и направиха свещените одежди за Аарон, както Господ заповяда на Моисей. Направи ефода от злато, синьо, мораво, червено и препреден висон и изковаха златото на тънки плочи, които нарязаха на тънки нишки, за да ги работят между синьото, моравото, червеното и висона, изкусна изработка. Направиха му презрамки, които да се вързват, за да се държи заедно на двата края, и препаската на ефода от същата материя и според неговата направа, от злато, синьо, мораво, червено и препреден висон, както Господ заповяда на Моисей. Изработиха ониксови камъни, закрепени с златни гнезда, и изрязаха на тях, както се изрязват печати, имената на синовете на Израел, и ги сложиха на презрамките на ефода, като камъни за спомен на израелтяните, според както Господ заповяда на Моисей. Направи нагръдника според направата на ефода, изкусна изработка от злато, синьо, мораво, червено и препреден висон. Квадратен беше. Направиха нагръдника двоен, една педя дълъг и една педя широк, и двоен. И закрепиха на него 4 реда камъни. Ред рубин, топаз и берил беше първият ред. Вторият ред – тюркуаз, сапфир и смарагд. Третия ред – хиацинт, ахат, аметист, а четвъртият ред – хрисолит, оникс и яспис. Те бяха закрепени в златни гнезда на местата си. Камъните бяха според имената на синовете на Израел. Те бяха 12 според техните имена, и на всеки от тях беше изрязано като на печат по едно име от 12-те племена, а на нагръдника направиха венцеобразни веришки и сплетена работа от чисто злато. Направиха и две златни гнезда и две златни колелца и сложиха двете колелца на двата края на нагръдника и провряха двете изплетени златни виришки през двете колелца по краищата на нагръдника, а другите два края на двете изплетени виришки поставиха с двете гнезда и ги сложиха на презрамките на ефода от външната му страна. Направиха и още две златни колелца, които сложиха на двата края на нагръдника, на страната му, която е от вътрешната страна на ефода. Направиха и още други две златни колелца, които положиха отдолу на двете страни на ефода, на външната му страна, там, където краищата му се събират над препаската на ефода, и вързаха нагръдника чрез колелцата му за колелцата на ефода с син ширит, за да бъде над препаската на ефода, така че нагръдникът да не се отделя от ефода, според както Господ заповяда на Моисей. Направи мантията на ефода така на изработка, цялата от синьо. В средата на мантията имаше отвор, като отвора на броня, с обшивка около отвора, за да не се къса. По полите на мантията направиха нарови от синьо, мораво, червено и препреден висон, и направиха звънци от чисто злато и сложиха звънците между наровете на полите на мантията, наоколо между наровете, звънец и нар, звънец и нар, наоколо по полите на служебната мантия, както Господ заповяда на Моисей. Направиха хитоните за Аарон и за синовете му от висон, така на изработка, и митрата от висон, великолепните превръзки за главата от висон, ленините долни дрехи от препреден висон и пояса, везана изработка от препреден висон, синьо, мораво и червено, както Господ заповяда на Моисей. Направиха плочата на светия венец от чисто злато и написаха на нея надпис като изрязване на печат «Свят на Господа». И сложиха и син ширит, за да я привързват отгоре на митрата, както Господ заповяда на Моисей. Така бе завършена цялата работа по скинията, т.е. на шатъра за срещане. И израелтяните направиха всичко, както Господ заповяда на Моисей, така направиха. Тогава донесоха скинията на Моисей, шатъра и всичките му принадлежности, куките му, дъските му, лостовете му, стълбовете му, подложките му, покривката от червено боядисани овнишки кожи и покривката от язовски кожи и завесата за покриване, ковчега с плочите на свидетелството, звърлините му и умилостивилището, трапезата, всичките й прибори и хлябовете за приношение, светилника от чисто злато, светилата му, светилата, които трябваше да се наглеждат, всичките му прибори и елея за осветлението, златния олтар, мирото за помазване и благоухания тамян, покривката за входа на шатъра, медния жертвеник с медната му решетка, върлините му и всичките му прибори, умивалника и подложката му, завесите за двора, стълбовете му, подложките му, покривката за дворния вход, въжетата му и колчетата му и всички прибори заслужени в скинията, т.е. в шатъра за срещане, служебните одежди заслужени в светилището, свещените одежди за свещеника Аарон и одеждите за синовете му, за да свещенодействат. Както Господ заповяда на Мойсей, така израелтяните извършиха цялата работа. Мойсей видя цялата работа и ето, както заповяда Господ, така я бяха извършили. И Мойсей ги благослови. Тогава Господ каза на Мойсей, на първия ден от първия месец да издигнеш скинията, шатъра за срещане, и да сложиш в него ковчега за плочите на свидетелството и да закриеш ковчега с завесата, да внесеш трапезата и да наредиш на нея каквото трябва да се нарежда, да внесеш и светилника и да запалиш светилата му, да поставиш златния кадилен олтар пред ковчега за плочите на свидетелството и да наместиш покривката за входа на скинията, да сложиш жертвника за всеизгарянето пред входа на скинията, шатъра за срещане, и да сложиш умивалника между шатъра за срещане и жертвеника, и да налееш вода в него, да поставиш оградата на околния двор и да окачиш покривката на дворния вход, да вземеш мирото за помазване и да помажеш скинията и всичко, което е в нея, така да осветиш нея и всичките й принадлежности, и ще бъде свята, и да помажеш жертвеника за всеизгарянето и всичките му прибори, за да осветиш жертвеника, така жертвеникът ще бъде пресвят, да помажеш и умивалника и подложката му, за да го осветиш, после да приведеш Аарон и синовете му при входа на шатъра за срещане и да ги умиеш с вода, и да облечеш Аарон със свещените одежди, да го помажеш и да го посветиш, за да ми свещенодейства, да приведеш и синовете му, да ги облечеш с хитони и да ги помажеш, както си помазал баща им, за да ми свещенодействат. От помазването им свещенството ще бъде на тях вечно, във всичките им поколения. И Мойсей направи всичко, каквото Господ му заповяда. Така направи. В първия месец на втората година, на първия ден от месеца, скинията бе издигната. Мойсей издигна скинията, като подложи подложките й, постави дъските и намести лостовете й и изправи стълбовете й. Той разпростря шатъра върху скинията и сложи покривалото на шатъра върху него, както Господ беше заповядал на Мойсей, и като взе плочите на свидетелството, положи ги в ковчега и провря върлините през колелцата на ковчега и положи умилостивилището върху ковчега. Внесе ковчега в скинията и окачи завесата за покриване и с нея покри ковчега с плочите на свидетелството, както Господ беше заповядал на Мойсей. Положи и трапезата в шатъра за срещане от към северната страна на скинията, отвън завесата, и нареди на нея хлябовете пред Господа, както Господ беше заповядал на Мойсей. Сложи светилника в шатъра за срещане от към южната страна на скинията, срещу трапезата, и запали светилата пред Господа, както Господ беше заповядал на Мойсей, и положи златния олтар в шатъра за срещане пред завесата, и покади над него с благоуханен тамян, както Господ беше заповядал на Мойсей. Окачи покривката на входа на скинията, положи жертвеника за всеизгарянето при входа на скинията, т.е. шатъра за срещане, и принесе на него всеизгарянето и хлебния принос, според както Господ беше заповядал на Мойсей. Положи и умивалника между шатъра за срещане и жертвеника, и наля в него вода, за да се мият. И Мойсей и Аарон и синовете му миеха от него ръцете си и краката си, когато влизаха в шатър за срещане и когато пристъпваха към жертвеника. Миеха се, според както Господ беше заповядал на Мойсей, и постави двора около скинията и жертвеника и окачи покривката на дворния вход. Така Мойсей завърши делото. Тогава облакът покри шатъра за срещане и Господната слава изпълни скинията. Мойсей не можа да влезе в шатъра за срещане, защото облакът стоеше над него и Господната слава пълнеше скинията. а когато облакът се вдигаше от скинията, тогава израелтяните тръгваха на път през всичките си пътувания, но ако облакът не се вдигаше, тогава не тръгваха до деня на вдигането му, защото Господният облак беше над скинията денем, а огън беше над нея нощем, пред очите на целия Израилев дом, през всичките им пътувания.